สวัสดีครับผมอภิเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่25 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อเคล็ดลับ6ประการเพื่อความสุขและสุขภาพบทเรียนจากหมอวัย102 ปีนะครับผมมีโอกาสซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อแปลเป็นไทยว่าชีวิตที่ใช้อย่างคุ้มค่าหรือชีวิตที่คุ้มค่าก็ได้นะครับเคล็ดลับ6ประการสำหรับสุขภาพและความสุขสำหรับคนทุกวัยจากหมออายุ102 ปีนะครับเขียนโดยดร.แกลดิสแมกกาเรในปี2023คือของปีที่แล้วนี้เองนะครับเป็นหนังสือที่เมื่อผมเห็นปกผมก็หยิบใส่กองที่กำลังจะซื้อในวันนั้นเลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับหลังจากพลิกดูหัวข้อที่เขาวางไว้เป็นคนที่มีความพิเศษคนหนึ่งมีชีวิตที่ท้าทายแล้วก็เดินทางบนเส้นทางที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับคนทั่วไปนะครับเธอเล่าเริ่มต้นว่าชีวิตเธอเนี่ยเป็นลูกของหมอสอนศาสนาที่ไปทำงานในประเทศอินเดียในสมัยนั้นเลยนะครับถ้าคุณคิดง่ายๆว่าปี 2567ถอยไป100 กว่าปีนะครับมันก็จะเป็น2460กว่าใช่ไหมครับ2465เนี่ยเธอเกิดและเติบโตในประเทศอินเดียครับดังนั้นชีวิตวัยเด็กของเธอก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีโครงสร้างในแบบที่เป็นสังคมตะวันตกคือไปร่วมกิจกรรมกับพ่อแม่ออกเดินทางไปตามชุมชนไปช่วยรักษาผู้ป่วยในที่ห่างไกลนะครับและในวัยเด็กเล็กเธอก็มีความมุ่งมั่นว่าโตขึ้นเธอจะเป็นหมอนะครับตลอดเส้นทางของเธอก็เป็นเส้นทางที่ไม่ธรรมดารวมถึงการเลือกเป็นหมอของเธอในยุคสมัยนั้นซึ่งความเป็นผู้หญิงเนี่ยสมัยนั้นไม่มีหมอที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วเธอก็ต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับของวงการแพทย์เธอเล่าให้ฟังหลายเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวด้วยคู่กันไปกับบทเรียนที่เธอได้รับกับคำแนะนำ6ข้อหรือ6ประการนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะออกมาสรุปให้ฟังแบบย่อๆนะครับแล้วก็จะมีการเติมข้อคิดของผมในบางช่วงให้ด้วยในช่วงแรกของหนังสือก็จะเปิดประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าเธอเป็นคนก่อตั้งสิ่งที่ทางภาษาอังกฤษเรียกว่า holistic medicine คนหนึ่งนะครับคือเป็นการแพทย์ที่มองสุขภาพเป็นองค์รวมก็เปิดประเด็นว่าสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องของการวินิจฉัยและรักษาโรคมันไม่ใช่เรื่องของความพยายามจะยืดอายุชีวิตของคนเราเพียงเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวนะครับแต่สุขภาพเป็นเรื่องของความใส่ใจว่าเรามีเสียงเรียกร้องอะไรจากภายในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตบ้างเป็นเรื่องของการค้นหาว่าอะไรทำให้หัวใจของเราเบิกบานมันเป็นนิยามที่ฉีกออกนอกกรอบปกติถ้าคุณเพียงตอบคำถามได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเราเบิกบานนะครับนี่คือความหมายของสุขภาพในทัศนะของเธอนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าคนอายุร้อยกว่าปีเนี่ยผลึกความคิดนี่มันมีความเชื่อมโยงและลุ่มลึกอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะสุขภาพดีนะครับโจทย์สำคัญที่คุณต้องค้นหาก็คืออะไรทำให้หัวใจฉันเบิกบานการมองสุขภาพแบบองค์รวมแบบนี้นะครับเธอชวนมองให้เห็นว่ามันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับดังนั้นเวลาที่คนเราเจ็บป่วยหรือเป็นทุกข์เนื่องจากเธอจะไม่แบ่งว่าทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจนะครับเธอดูแลผสมกันไปเลยนะครับในโรคทางกายเธอจะสังเกตแล้วก็หาข้อมูลเรื่องสภาวะจิตใจความเชื่อรวมถึงความสัมพันธ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่เธอพูดง่ายเธอมององค์รวมจริงๆนะครับเวลาที่เราเจ็บป่วยและเป็นทุกข์เนี่ยก็เรียนรู้ที่จะมองความทุกข์ในบริบทของการเดินทางและเติบโตในทางจิตวิญญาณด้วยนะครับเพราะความเจ็บป่วยจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและจิตวิญญาณได้ดีขึ้นนะ เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับความทุกข์และความเจ็บป่วยแล้วเปิดโอกาสให้ความทุกข์และความเจ็บป่วยซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยกลายเป็นบันไดหนึ่งในการช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการเติมความสุขและเติมเต็มในชีวิตถ้าจึงมองว่าความสุขและสุขภาพนี่มันเป็นเรื่องของการฝึกที่จะเชื่อมต่อกับพลังชีวิตภายในตัวเราที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีจุดหมายของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งก็คือการที่เราใช้เวลาในการค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่อันนี้คือการกลั่นนำของหนังสือเล่มนี้นะครับคราวนี้มันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาที่เราเผชิญกับความยากลำบากให้เราเผชิญหน้ากับมันด้วยความสนใจใคร่รู้และมีส่วนร่วมคือเข้าไปทำความรู้จักกับมันไม่หนีมันนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติกับสิ่งที่เข้ามาคุกคามความยากลำบากได้อย่างถูกต้องนะครับเราจะค้นพบความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ดังนั้นเคล็ดลับข้อแรกที่จะช่วยเราเผชิญชีวิตและมีท่าทีต่อชีวิตในลักษณะนี้ก็คือการตั้งคำถามหรือความชุดความเชื่อว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมีภารกิจบางอย่างรอคอยเราอยู่นะครับคือเราเกิดมาอย่างมีเหตุผลว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรซึ่งเธอดร.แกลดิสนะครับก็ประกาศตัวชัดนะครับว่าเธอมีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งตัวนี้ถือเป็นต้นทุนข้อหนึ่งที่มีผลต่อทัศนะทุกอย่างของตัวเธอนะครับตัวผมเองก็มีความเห็นว่าความเชื่อในเรื่องนี้มันส่งผลมากต่อการที่เราจะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเพราะถ้าเพียงแต่คุณไม่ได้ตั้งคำถามเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะวางเป้าหมายชีวิตไปคนละแบบเลยก็ได้แต่เมื่อเธอมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเธอก็มีความเคล็ดลับข้อแรกที่จะแบ่งปันภาษาอังกฤษเธอใช้คำว่า you are here for a reason นะครับคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับคุณเกิดมาที่นี่เพราะเหตุผลบางอย่างดังนั้นเธอจึงมีทัศนคติในการมองชีวิตให้เหมือนกับการต่อจิ๊กซอนะครับมันเป็นการค่อยๆทำความเข้าใจทีละชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วค่อยๆประติดประต่อแต่ละชิ้นส่วนนั้นเพื่อตอบคำถามสำคัญว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจ็บป่วยเราก็ถือว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งและเราก็จะมองการเจ็บป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตและค้นหาตัวเองเจอด้วยคำถามสำคัญที่เราจะต้องค้นหาและเราทุกคนควรจะต้องค้นหาเป็นภารกิจสำคัญข้อหนึ่งก็คือฉันคือใครนะครับฉันมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรฉันควรใช้เวลาแต่ละวันทำอะไรกับใครและเมื่อชีวิตนี้จบลงฉันจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นชีวิตที่คุ้มค่าและมีคุณค่าอันนี้ก็คือการแบ่งปันข้อคิดในเคล็ดลับข้อแรกแต่ยังมีความเชื่อด้วยครับว่าคนจะมีความสุขมากเนี่ยคือคนที่มีความสนใจที่หลากหลายบางเรื่องที่เราสนใจก็อาจจะช่วยเป็นแหล่งรายได้แต่บางเรื่องที่เราสนใจก็อาจจะไม่ได้สร้างรายได้นะครับแต่พื้นที่หนึ่งที่เราสนใจสร้างรายได้ก็จะไปสนับสนุนอีกพื้นที่หนึ่งที่เรารักแล้วก็ทำดังนั้นความสนใจมันมีได้หลากหลายเราก็มีหน้าที่ว่าเราจะค้นหาว่ากิจกรรมอะไรที่ช่วยเติมพลังชีวิตให้กับเราทำอาหารซ่อมบ้านซ่อมรถงานอดิเรกกีฬากิจกรรมกลางแจ้งศิลปะทุกอย่างที่เราทำเป็นกิจกรรมในชีวิตเนี่ยเราสังเกตดูว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความรู้สึกมีชีวิตชีวาและทำให้หัวใจเบิกบานนะครับแน่นอนครับพอพูดแบบนี้ก็ทำให้เห็นถึงบริบทของสังคมยุคปัจจุบันว่าอุปกรณ์และความบันเทิงต่างๆในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีส่วนทำให้ผู้คนไม่ค่อยออกไปเผชิญชีวิตไปเผชิญความเป็นจริงบนโลกใบนี้นะครับแต่การค้นหาแรงบันดาลใจกับสิ่งที่รักเพื่อนำมาออกแบบชีวิตให้มีจุดหมายด้วยความเข้าใจเนี่ยยังคงเป็นภารกิจสำคัญนะครับเมื่อวัยของคนเราเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์ของคนเราสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับความสนใจของเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็แรงที่จะเติมเต็ม หรือเติมหัวใจให้เบิกบานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลานะครับซึ่งในการเขียนคำชวนมาฟังไลฟ์ในวันนี้ผมได้มีข้อความหนึ่งด้วยนะครับว่าเพราะมันความคิดของคุณหมอกราดิสแล้วเนี่ยผมมีความเห็นว่าบังเอิญเธอเกิดในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกับคุณเวอร์จิเนียซาเทียด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณเวอร์จิเนียซาเทียก็อยู่ในช่วงซ้อนทับกันอยู่ในเวลาเพียงแต่คุณซาเทียเนี่ยเขาเวอร์จิเนียซาเทียนี่เขาเสียชีวิตไปก่อนนานแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าคุณฟังดูแล้วถ้าคุณเคยฟังเรื่องซาเทียมาบ้างไม่ว่าจะจากแหล่งไหนคุณจะรู้สึก มันมีเหมือนจะเป็นปรัชญาชีวิตหรือความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตที่คล้ายคลึงกันแต่ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเคล็ดลับข้อแรกครับคือการค้นหาว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรด้วยความเชื่อว่าชีวิตคนเราเกิดมามีภารกิจหรือมีสิ่งที่รอคอยให้เราลงไปลงมือทำเนี่ยแล้วเราจะทำได้ก็แต่เมื่อเราเปิดรับในสิ่งต่างๆแล้วมองว่ามันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะปะติดปะต่อจิ๊กซอนะครับด้วยวิธีคิดเช่นนี้นะครับก็แปลว่าสูตรสำเร็จในการเดินทางเนี่ยไม่มีเพราะว่าแต่ละคนจะต้องออกแบบชีวิตด้วยการใช้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแต่ละจิ๊กซอที่จะมาประกอบกันนะครับผมเคยมีโอกาสฟังอาจารย์หมออุดมศิลป์สีแสงนามซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านก็เคยพูดให้ฟังว่าการที่ท่านมาทำงานสนับสนุนสสส.แล้วก็มาช่วยในช่วงแรกรวมถึงในช่วงหลังท่านก็ยังดูแลน้องๆที่ทำงานด้านการตลาดเพื่อสังคมในสสส.ท่านเป็นประธานบอร์ดที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับทุกสิ่งในชีวิตของที่ท่านเรียนรู้มาและทำมาเนี่ยมันเป็นการเตรียมท่านเพื่อมารับภารกิจนี้ให้นะครับซึ่งผมต้องเรียนอย่างหนึ่งครับผมเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนะครับแล้วช่วงเวลาของชีวิตในวัยเกษียณช่วง60กว่านี้เนี่ยผมก็เพราะว่ามันมีภารกิจจำนวนหนึ่งซึ่งไหลเข้ามาเป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องเลือกที่จะเผชิญกับมันหรือเราจะคิดว่าเราไม่อยากยุ่งอะไรแล้วเราจะเลือกที่จะหนีมันนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อจิ๊กซอที่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองมาในข้อ2นะครับข้อ2นี้เนี่ยถ้าจะแปลเป็นไทยในเคล็ดลับสุขภาพและความสุขของเธอก็คือทุกชีวิตต้องขยับเคลื่อนไหวในวงเล็บอย่างต่อเนื่องนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า all life needs to move นะครับทุกชีวิตต้องการการขยับเคลื่อนไหวนะครับซึ่งโจทย์ข้อสำคัญก็คือถ้าพูดถึงทางกายแบบง่ายๆเรารู้ดีว่าร่างกายมนุษย์ต้องการการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดถึงชีวิตที่ต้องการการเคลื่อนไหวเนี่ยก็แปลว่าเราต้องเดินทางแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราเจอทางตันแล้วเราไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงในการเจอทางตันแล้วไม่รู้จะเดินต่อยังไงเนี่ยให้ตระหนักว่าชีวิตจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับนั้นเราจะเคลื่อนไหวต่อได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องของการค้นหาสิ่งที่จะช่วยเติมพลังให้กับตัวเราค้นหาและเชื่อมโยงกับพลังจากภายในตัวเราภายในนั้นนะครับคำแนะนำอันหนึ่งก็คืออย่าเดินหนีออกจากปัญหาและความเจ็บปวดของชีวิตแต่ให้เผชิญหน้าแล้วให้ก้าวผ่านด่านของความเจ็บปวดในชีวิตนั้นซึ่งเมื่อกี้เราคุยแล้วนะครับว่าในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญกับชีวิตเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยทัศนะที่ถูกต้องเราจะค้นพบสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เป็นความท้าทายของชีวิตนั้นนั้นทัศนะของชีวิตที่ว่าชีวิตจะต้องเคลื่อนไหวเมื่อเจอทางตันให้ค้นหาแหล่งพลังแล้วอย่าหลีกหนีสิ่งที่จะเจ็บปวดหรือความท้าทายนี่นะครับมันทำให้เรามีท่าทีต่อชีวิตในทางที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินหน้าต่อไปแม้เราจะเจอทางตันอยู่ก็ตามนี่นะครับมีบางสิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อได้ยากซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้แตะไปในเรื่องของสิ่งที่เป็นปัจจัยของปมค้างใจด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนครับถ้าเธอทำงานกับชีวิตของคนเธอจะเริ่มพบว่าอิทธิพลของประสบการณ์วัยเด็กมันส่งผลต่อบุคลิกและความสามารถในการจัดการปัญหาและการเติบโตในช่วงหลังจากนั้นอย่างไรนะครับ หนึ่งในสิ่งที่เธอกล่าวถึงก็คือความรู้สึกผิดความรู้สึกละอายและอาจจะบวกความรู้สึกเป็นบาปเข้าไปในนั้นนะครับเธอพูดว่าความรู้สึกละอายอาจทำให้ชีวิตติดล็อกได้ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเพื่อทำให้พลังงานมันเคลื่อนต่อนะครับแต่การที่เรายึดติดกับความรู้สึกละอายหรือความรู้สึกผิดเนี่ยมันทำให้มันตกร่องในรูปแบบที่ทำให้เราขยับต่อไม่ได้นั้นคำตอบง่ายๆในเวลาที่เรารู้สึกว่าทางมันเป็นทางตันเนี่ยก็คือเมื่อเราเจอทางติดตันให้ลองกลับมาค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจากภายในแล้วการค้นหานั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้คำตอบนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงสัปดาห์ที่แล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับคนคนหนึ่งซึ่งได้คุยกันมาหลายปีนะครับในครั้งนี้เธอก็อยากได้คำตอบสำหรับชีวิตของเธอจากตัวผมซึ่งแน่นอนในงานของผมผมไม่ได้หยิบยื่นคำตอบของชีวิตให้กับใครเองนะครับแต่ผมทำหน้าที่ทำงานกระบวนการสำรวจพูดคุยแล้วชวนเธออยู่กับตัวเองให้เป็นเพื่อเชื่อมโยงกับพลังภายในแล้วก็พลังจากภายในไม่ใช่กำลังภายในนะครับเชื่อมโยงกับพลังภายในแล้วก็การอยู่กับตัวเองนี้เนี่ยผมใช้เทคนิคของ Brain Spot เข้าไปผสมแบบง่ายๆด้วยนี่นะครับในกระบวนการนั้นมันทำให้เธอค้นเจอคำตอบหลายอย่างแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแนวทางวิธีการที่เธอคุยกับผมมานานนะครับครั้งนั้นเป็นครั้งที่เธอเปิดเผยแล้วว่าที่ผ่านมาเธอไม่กล้าบอกหลายเรื่องกับผมเพราะว่าเธอไม่มั่นใจใช้เวลาหลายปีเลยนะครับกว่าเธอจะบอกผมมองเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่จะหยิบ มาเล่าให้ฟังในไลฟ์ให้เห็นกระบวนการแล้วก็การค้นพบคำตอบนะครับแต่สิได้เธอไม่อนุญาตนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังไม่ได้แต่ต้องบอกว่าในกระบวนการที่เราจะเดินก้าวพ้นความติดตันหรือทางตันของชีวิตเนี่ยเราต้องค้นหามันจากภายในนะครับแต่เราไม่ใช่การคิดด้วยการคิดวิเคราะห์นะครับมันเป็นการทำงานแบบเชิงกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งถ้าคุณฝึกฝนคุณทำด้วยตัวเองถ้าโจทย์มันลึกซึ้งคุณต้องการคนช่วยเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางไปสำรวจและค้นหาคำตอบจากข้างในตัวเราซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับของซาเทียโมเดลอย่างที่สุดนะครับข้อ3นะครับข้อ3เธอกล่าวว่าอันนี้คือเคล็ดลับสำหรับความสุขและสุขภาพนะครับของคนทุกวัยข้อ3เธอกล่าวว่าความรักคือยาที่ทรงพลังที่สุดนะครับ Love is the most powerful medicine นะครับภาษาอังกฤษสำเนียงไทยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดมันจะมีทางเลือกบางอย่างให้เราเสมอนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของเรานะครับแน่นอนบางทีเราจะตัดสินใจผิดเราอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดแล้วสิ่งเลวร้ายนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนชีวิตก็ต้องเคลื่อนต่อไปนะครับในนั้นเราก็ต้องสรุปบทเรียนแล้วก็ให้อภัยตัวเองเพื่อจะได้เดินต่อนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เราพยายามทำความเข้าใจพยายามจะเดินหน้าต่อและพยายามที่จะออกแบบชีวิตหลังจากนั้นนะครับเราจะเผชิญกับปฏิกิริยาหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความกลัวเพราะว่าเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่เราไม่แน่นอนสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงโจทย์ชีวิตซึ่งมันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะครับความกลัวก็จะเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมมันนะครับความกลัวเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันนะครับมันจะปิดกั้นสิ่งที่จะช่วยเราเห็นวิธีคลี่คลายโจทย์ข้อนั้นถ้าเราจมไปอยู่กับมันแล้วความกลัวก็จะทำให้เรามองอะไรไม่ชัดตัดสินใจแบบผิดเพี้ยนได้ซึ่งส่วนใหญ่คนเราก็จะตัดสินใจเพื่อหลีกหนีสิ่งที่เขากลัวและมันเป็นท่าทีที่ไม่ช่วยชีวิตเบิกบานภายในแล้วเวลาที่มีชีวิตหยิบยื่นโจทย์มาให้เช่นเราเกิดความสูญเสียบางอย่างสูญเสียคนรักนะครับมีความไม่แน่นอนมาไหลเข้ามาหาเรานะครับเราก็ต้องย้อนถามกลับมาที่ตัวเองว่าฉันจะเข้าใจกับเรื่องนี้และจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีทุกนาทีของชีวิตที่เราดำเนินไปก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ตัดสินใจเลือก และในทุกๆการเลือกเราต้องอาศัยความเข้าใจจากข้างในซึ่งเราจะเข้าใจจากข้างในได้ดีก็ต่อเมื่อเรารักตัวเองเป็นนะครับซึ่งความรักทั้งปวงที่เรารู้จักกันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นนะครับอย่างไรก็ตามคำว่ารักตัวเองให้เป็นเนี่ยถูกนำมาใช้มากแบบผิดๆนะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนว่าให้ระวังความเข้าใจว่ารักตัวเองให้เป็นเนี่ยเป็นวิธีใช้ที่ผิดๆนะครับผมอาจจะเลือกมาพูดคุยในหัวข้อนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับแต่ว่าในเฉพาะในตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในเวลาที่เราเจอโจทย์ยากของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือโจทย์ท้าทายของชีวิตนะครับไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการค้นหาคำตอบจากตัวเองซึ่งเราจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อเรารักตัวเองเป็นเพราะคำตอบมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีหัวใจเบิกบานใช่ไหมครับเราก็จะค้นหาคำตอบออกมาได้ดีที่สุดดีกว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวนะครับอันนี้คือเคล็ดลับข้อ3มาฟังเคล็ดลับข้อ4นะครับเคล็ดลับข้อ4เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์นะครับคือในประวัติชีวิตของคุณหมอแกลดิสเนี่ยเธอมีสามีที่คบหากันแล้วก็อยู่ด้วยกันนานมากแล้วก็มีลูกอยู่หลายคนถ้าผมจำไม่ผิดก็มี6คนแล้วลูกก็มีหลานมีเหลนนะครับเพราะเธออยู่เป็นร้อยนะครับแล้วเธอก็วันหนึ่งสามีก็ขอหย่ากับเธอนะครับซึ่งเป็นความเจ็บปวดแล้วต่อมาเธอก็พบว่าสามีเธอไปมีความสัมพันธ์กับอาจจะใช้คำว่าลูกน้องของตัวเองนะครับแต่เขามีความเชื่อและใช้เคล็ดลับข้อนี้ในการจัดการกับโจทย์ท้าทายนี้ด้วยนะครับคือทุกๆข้อมันใช้ช่วงเชื่อมกันหมดนะครับข้อ4ที่เธอใช้ก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในบนโลกใบนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า you are never truly alone นะครับคุณไม่ได้อยู่บนคนเดียวบนโลกใบนี้หนึ่งในงานวิจัยที่เธอกล่าวอ้างในการบรรยายในบทชุดนี้ก็คือว่ามันมีงานวิจัยที่พบว่าคุณภาพความสัมพันธ์ของคนวัย50ปีเนี่ยจะกำหนดสุขภาพของพวกเขาในวัย60ปีนั้นถ้าคุณมีอายุวัยประมาณ50แล้วเราสำรวจคุณภาพของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคู่รักกับเพื่อนฝูงกับเจ้านายลูกน้องนะครับกับตัวเองที่สำคัญที่สุดคุณภาพความสัมพันธ์เหล่านี้จะกำหนดสุขภาพของคุณในอีก30ปีต่อมาตอนที่คุณแก่ตัวตอนที่คุณเกษียณแล้วนะครับมันมีรายละเอียดของการจะพยายามเข้าใจกลไกในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมจะตัดมาตรงเธอไม่ได้อธิบายด้วยนะครับแต่ผมจะตัดมาลงในรายละเอียดต่อว่าดังนั้นคุณหมอกรดิสก็สนับสนุนมากกับการที่เราจะเปิดพื้นที่ชีวิตของเราที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนและสนับสนุนการสร้างความเป็นชุมชนระหว่างกันขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ผมก็นึกถึงคลิปหนึ่งใน YouTube ที่แสดงถึงผู้หญิงวัย 5-60 ไปจนถึงวัย 70 ก็มีที่รวมตัวกันเธอบอกว่ากลุ่มของเธอตอนนี้มีอยู่ประมาณ200คนนะครับแล้วก็จัดทริปขับรถไปกางเต็นท์นอนกันนะครับโดยคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอฉากที่คนกลุ่มหนึ่งนะครับมีประมาณสัก10กว่า20คนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งก็มีทั้งคนที่แต่งงานและลูกโตและสามีไม่ชอบเที่ยวก็ไปเที่ยวเองนะครับแล้วมีทั้งคนที่อยู่เป็นโสดมีทั้งคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวแต่ว่าเที่ยวคนเดียวแล้วเธอก็รู้สึกได้ว่ามันเหงาๆอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นคลิปที่แสดงถึงการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของผู้หญิงที่อยากเที่ยวในที่ธรรมชาติแล้วก็นัดหมายกันรวมตัวไปเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยและมีความเชื่อมโยงถึงกันสิ่งเหล่านี้นะครับดีกับสุขภาพมากๆนะครับดังนั้นผมชื่นชมคลิปนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะผลิตโดยทีมงานมนุษย์ต่างวัยนะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าคลิปนั้นชื่ออะไรเนี่ยนะครับเป็นการlady parking นะครับเป็นชื่อกลุ่มของผู้หญิงกลุ่มนั้นนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่รักการท่องเที่ยวหรืออยากจะมีกลุ่มก้อนของผู้คนเนี่ย มนุษย์ทุกคนต้องการความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลครับดังนั้นการหากลุ่มผู้คนที่มีความชอบมีกิจกรรมที่ไปด้วยกันได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตคุณมีจุดมุ่งหมายในการรวมตัวและทำกิจกรรมที่ทำให้หัวใจคุณเบิกบานนะครับในคลิปที่ผมดูนี่ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยกลับไปนอนบ้านประมาณสัก4คืนหรือยังไงที่เหลือเนี่ยที่เหลือเธออยู่ในระหว่างการเดินทางหมดเลยนะครับมันทำให้เรานึกถึงกลุ่มที่เร่ร่อนเดินทางและนอนตามทางนะครับเพียงแต่กรณีนี้พวกเธอก็ขับรถแล้วก็ใช้รถเป็นเหมือนเต็นท์นอนแล้วก็ไปพักตามจุดกลางเต็นท์ต่างๆเป็นชุมชนของคนวัย50 plus นะครับของผู้หญิงที่อยากจะเที่ยวแล้วก็เลือกที่จะรวมกลุ่มกันกลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีข้อเสนอด้วยซ้ำครับว่าอุปกรณ์ต่างๆในโลกยุคปัจจุบันเช่นโทรศัพท์มือถือมันทำให้สมาชิกในครอบครัวห่างเหินกันมากเราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีในการสร้างการเชื่อมโยงถึงกันโดยต้องมีช่วงเวลาที่เราวางอุปกรณ์เหล่านั้นลงผมมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งก็จะมีอาทิตย์ละหนึ่งวันที่เขาจะตกลงกันในครอบครัวว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนในบ้านจะไม่จับโทรศัพท์มือถือทั้งวันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะลูกนะครับพ่อก็ต้องทำแม่ก็ต้องทำนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งและเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่คุณต้องเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำในการที่คุณจะไปอยู่เป็นชุมชนได้ดีเนี่ยคุณหมอไกดิสก็มีข้อเสนอนะครับคือเวลาที่เรามีวงสังคมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีความวุ่นวายบางอย่างเพิ่มเติมมากกว่านะครับมันมีความสับสนวุ่นวายในพื้นที่ส่วนตัวเราได้ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเปิดรับความไม่สมบูรณ์แบบของผู้คนขณะเดียวกันเราก็ใช้กระบวนการนี้ค่อยๆค้นหาและคัดกรองเพื่อนที่จะเข้ามาสู่พื้นที่วงในของเราโดยต้องให้เวลาในการสะสมให้มองว่าเวลาที่เราคบกับคนคนหนึ่งหรือหลายคนเนี่ยบางส่วนในตัวเรากำลังเป็นเพื่อนกับบางส่วนในตัวเขาข้อความนี้มีความหมายมากนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เรากับเพื่อนของเราจะเข้ากันได้ในทุกแง่มุมนะครับดังนั้นคนสองคนคบหากันเนี่ยเราคบหากันเพราะมีบางสิ่งที่เป็นเพื่อนกันนะครับบางส่วนในตัวเราเป็นเพื่อนกับบางส่วนในตัวเขาแต่ยังมีบางส่วนในตัวเราที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับตัวเขานะแต่เรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเพราะมันไม่มีความสมบูรณ์แบบมันไม่มีใครที่จะถูกใจแบบลงตัวกัน 100% ตลอดเวลานะครับในการจะคบหากันและสร้างชุมชนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเติมความใจดีแล้วก็เปิดใจรับด้วยความอยากรู้อยากรู้จากเขาจริงๆนะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการเรียนรู้วิธีการลากเส้นแบ่งหรือรักษาขอบเขตหรือเขตแดนที่เหมาะสมระหว่างกันนะครับซึ่งการลากเส้นแบ่งของเราเนี่ยที่ชัดก็จะช่วยคนที่เราลากเส้นแบ่งนั้นเรียนรู้ตัวเขาเองในความสัมพันธ์กับเราแล้วก็เรียนรู้ที่จะลากเส้นแบ่งของฝากเขาด้วยมันเป็นการเติบโตของทั้งสองฝ่ายนะครับแม้แต่คนรักกันก็ยังต้องมีพื้นที่ที่ต้องมีการลากเส้นแบ่งไม่ใช่แบ่งเขาแบ่งเรานะครับแต่เป็นการลากเส้นแบ่งเพื่อเช่นสามีภรรยาเนี่ยก็ยังต้องมีพื้นที่เพื่อการเติบโตของตัวเองเดินทางต่อไปผมเคยพูดเรื่องนี้นะครับว่ารักกันแค่ไหนก็ยังต้องมีเส้นแบ่งในความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณสนใจลองไปฟังดูผมจำไม่ได้ว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้ได้บ้างจำไม่ได้รู้แต่หัวข้อนะครับอันนี้คือข้อ4ก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องบ่มเพาะนะครับสายสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตของเราและคุณภาพความสัมพันธ์ในชีวิตของเราจะกำหนดสุขภาพของเราด้วยในมุมกลับกันคุณคงเคยได้ยินนะครับว่าคนที่เหงาก็จะอายุสั้นลงมาข้อที่5นะครับเคล็ดลับที่5ก็คือเป็นทัศนะในการมองชีวิตนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นครูของเรา Everything is your teacher นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นครูของเรา ซึ่งกระบวนการค้นหาตัวเองบนโลกใบนี้ในข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่เราเกิดมาแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ที่สำคัญคือต่อให้เรารู้นะครับอย่างคุณหมอไกลดิสนี่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นหมอตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะครับแล้วก็ตอนเรียนติดแพทย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นหมอหรือเปล่านะครับแต่เมื่อเรียนหมอมาครบปีที่5ก็มานั่งนึกว่าถ้าเราต้องเดินทางต่อเราจะเป็นหมออะไรนะครับตอนนั้นถึงเลือกเป็นจิตแพทย์ซึ่งก็แปลว่าตอนนั้นก็อายุประมาณ 23-24 ถึงจะเริ่มแล้วเป็นการเลือกแบบตกกระไดพลอยโจรคือเราเข้าเรียนหมอโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็ต้องเลือกเมื่อใกล้จะจบว่าเราวางแผนต่อยังไงมันเป็นการต่อจิ๊กซออย่างนึงในขอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นกระบวนการที่เราจะต่อจิ๊กซอเพื่อค้นหาตัวเองบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเนี่ยการตัดสินใจเลือกจัดการกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเราจำเป็นต้องมองด้วยว่าทุกๆขณะเรากำลังเลือกบางสิ่งและเรากำลังทิ้งโอกาสของบางสิ่งนะครับเราจะมองหาโอกาสกับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์อย่างไรในการเติบโตและเรียนรู้เพื่อต่อจิ๊กซอของเรานะครับค้นหาสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราเบิกบานซึ่งจะเปลี่ยนไปตามวัยและประสบการณ์ของเรามันไม่ได้หยุดลงเมื่อเราเจอในวัย20กว่านะครับสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้ก็คืออย่าปล่อยให้ความกลัวเนี่ยผลักเราไปอีกทางหนึ่งเพราะความกลัวถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความกลัวนะครับเราจะหนีไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องการอะไรนะครับแต่ทันทีที่เรารู้อย่างชัดเจนขึ้นจากข้างในว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเบิกบานและมีคุณค่าและมีความหมายได้เนี่ยคืออะไรเนี่ยกลัวก็กลัวเถอะครับแต่เราจะเผชิญหน้ากับมันนะครับชีวิตจะมีความสุขสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยเพราะเราจะรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเผชิญหน้ากับมันได้นะครับคราวนี้ทัศนะของการมองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นครูของเราเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเวลาที่เราเผชิญกับอะไรก็ตามเราเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเปิดใจรับและพร้อมเรียนรู้ด้วยความอยากรู้นะครับซึ่งก็จะช่วยเราเติบโตได้จากประสบการณ์ทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาและเรายังควรจะสรุปบทเรียนเป็นระยะระหว่างทางของการเดินทางนั้นเพราะชีวิตมันจะมีการเติบโตได้เรื่อยๆการค้นหาตัวเองในแต่ละช่วงเวลาก็จะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังมีภารกิจอะไรที่กำลังนำเสนอมาให้เรารับมันมาทำนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับผมกำลังค้นพบภารกิจบางอย่างที่ผมไม่เคยอยากทำแต่ผมรู้ดีว่ามันเป็นภารกิจที่น่าทำแล้วก็เลือกที่จะต้องทำมันแม้ว่าไม่ได้อยากแต่เรารู้ดีว่าทันทีที่เราเริ่มทำเนี่ยมันจะมีความเบิกบานในหัวใจได้นะครับชีวิตก็จะมีบทเรียนมามอบกับเราเสมอแล้วเราก็จะมีความเบิกบานในหัวใจนะครับเคล็ดลับข้อที่6ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะผมกะประเมินเวลาว่ามันน่าจะยาวละและที่สำคัญนะครับสารภาพตามตรงก็คือผมสกัดเนื้อออกมาไม่ทันนะครับแต่เคล็ดลับข้อนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยมีข้อจำกัดของความเป็นไปได้เรื่องของเวลาและทรัพยากรนะครับดังนั้นเคล็ดลับข้อ6ที่สำคัญก็คือใช้พลังงานของชีวิตให้ถูกทางนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า spend your energy wisely เนี่ยนะครับเพราะว่าการใช้พลังงานเนี่ยมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งคุณมีเวลาวันละ24ชั่วโมงนะครับคุณมีชีวิตอยู่100ปีแบบคุณหมอแกลดิสนะครับซึ่งเธอยังไม่หยุดทำงานนะครับดังนั้นการจะเลือกทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตใช้พลังงานของชีวิตไปทำอะไรนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเลือกที่จะทำซึ่งมันต้องอาศัยการตัดสินใจด้วยความเข้าใจตัวเองจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ของที่ชีวิตเราจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในเวลาที่เราเลือกใช้พลังงานอย่างถูก วิธีนะครับสิ่งมหัศจรรย์นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละขณะเป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกว้าวหรือที่เราทำให้เรารู้สึกขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบางครั้งก็ทึ่งกับปัจจัยต่างๆที่มาสนับสนุนเราโดยที่เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะย้ายความสนใจของเราไปสู่สิ่งที่สำคัญได้ยังไงนะครับมันก็คือการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้พลังงานในชีวิตให้ถูกทางนะครับนี่คือข้อคิดทั้งหมดของคุณหมอไกลดิสผสมกับข้อคิดที่ผมปนเข้าไปนะครับในหนังสือที่มีความยาว239หน้าเนื้อหาจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับ230กว่าหน้านะครับถ้าคุณสนใจอยากจะรู้จักเธอนะครับคุณค้นคำว่า Gladys G-L-A-D Glad ที่แปลว่าดีใจนะครับแล้วก็เติม Y-S อ่านเป็น Gladys นะครับแล้วก็102ดูคุณจะเห็นคลิปสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็เห็นหน้าตาของเธอนะที่วัย102ปีเนี่ยคุณจะเห็นว่าเธอยังเป็นคนไม่อยากใช้คำว่าคนแก่นะครับแต่คนสูงอายุที่ดูมีภูมิปัญญามีชีวิตชีวาแม้ว่าการพูดจาในบางช่วงเธอจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งแต่นี่เป็นการทำงานของสมองครับสมองคนสูงอายุก็จะ process ข้อมูลได้ช้าลงจัดการข้อมูลได้ช้าลงแต่ว่าถ้าเราดูแลสมองได้ดีในวันนั้นในตอนที่อายุ100ปีเนี่ยนะครับเรายังสามารถดึงเอาประสบการณ์ต่างๆมาได้ความจำบางเรื่องอาจจะลืมไปบ้างเช่นชื่อเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะนะครับแต่เรายังมีเซนส์หรือมีความรู้สึกของปัญญาที่อยู่ลึกๆอยู่ข้างในนั้นผมจะทวน6ประการที่คุยกันมาในวันนี้นะครับ1ก็คืออันนี้คือเคล็ดลับในการมีความสุขและสุขภาพที่ดีนะครับคุณเกิดมาในชาตินี้อย่างมีเหตุผลมีบางสิ่งที่รอให้คุณได้ลงมือทำนะครับซึ่งการลงมือทำของคุณนี้อาจจะมีหลายช่วงเวลานะครับแต่ละช่วงเวลาคุณจะเห็นเองว่าสิ่งนี้มาแล้วคุณเลือกที่จะทำมันโดยมีจุดมุ่งหมายบางอย่างซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรข้อ2ก็คือเราต้องรู้ดีว่าชีวิตมันมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวตลอดนะครับอย่ายอมที่จะปล่อยให้ตัวเองตีบตันกับจุดติดขัดแล้วอย่าปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำชีวิตของเราอาศัยความรักคือยาที่ส่งพลังที่สุดในข้อ3แล้วให้ตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวแต่เรามีชุมชนคนรอบข้างเพียงแต่เราต้องสร้างมันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันไหลมาเองนะครับแล้วผมยกตัวอย่างกลุ่ม Lady Parking ขึ้นมาสำหรับที่คุณจะรู้ดีว่าถ้าคุณอยากได้ชุมชนที่ดีคุณต้องสร้างมันด้วยต้องเข้าไปร่วมด้วยข้อ5ก็คือให้มองทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครูที่จะให้บทเรียนกับเราและข้อ6ก็คือใช้พลังงานของคุณให้ถูกทางตรงกับสิ่งที่จะทำให้หัวใจคุณเบิกบานตรงกับเหตุผลที่จะทำให้คุณเกิดมาแล้วตายไปด้วยความตระหนักว่าคุณใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าอันนี้คือเนื้อหาของเรื่องวันนี้นะครับเคล็ดลับ6ประการเพื่อความสุขและสุขภาพจากคุณหมอ Gladys McGarry นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้โฆษณาขายนะครับที่จริงมีคนส่งหนังสือภาษาไทยมาให้ผมอีก2เล่มนะครับเล่มนึงยังไม่ได้แตะเลยแต่อยากอ่านอีกเล่มนึงอ่านไปหน่อยนึงนะครับแต่เล่มนี้มันดึงดูดผมมากกว่านะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ YouTube นะครับที่ได้โพสต์ไว้ตั้งแต่บ่ายวันนี้นะครับว่ามีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับหัวข้อนี้ตรงกับเป้าหมายในตอนนี้อยากดูแลสุขภาพใส่ใจร่างกายจิตใจนำบทเรียนอาจารย์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ผลที่ดีผลเลือดปีนี้ขาดสมดุลรอฟังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคอยชมอายุ63อยากออกแบบชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือตอนนี้แข็งแรงดีผลเลือดไม่ได้เพอร์เฟคคุณหมอยังไม่ให้ยามาทานน่ากังวลคือน้ำตาลสะสม 6.1 หมอนัดตรวจทุก6เดือน ถ้ารอบนี้ผลเลือดดีกว่าครั้งที่แล้วหมอบอกขอตรวจปีละครั้งขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆตลอดมามีความสุขเพิ่มขึ้นจัดเรียงความสำคัญก่อนหลังได้ดีขึ้นผมมีข้อมูลให้คุณอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของน้ำตาลสะสมนะครับมีนักวิจัยคนหนึ่งที่ทำงานวิจัยเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นประเด็นที่ถ้าที่ผมตามดูในเรียกว่าเป็นกระแสหนึ่งที่กำลังก่อตัวเนี่ยก็คือเราคุยกันมานานว่าเรื่องของน้ำตาลเนี่ยมันสร้างผลเสียมากมายในระดับในระบบร่างกายนะครับแต่ข้อเสนอของด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยซึ่งเธอเรียกตัวเองว่าเป็นกลูโคสกอดเดสนะครับเธอได้แนะนำว่าจริงๆต่อให้เราน้ำตาลไม่สูงเวลาเจาะเลือดเนี่ยแต่เวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปที่มีแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันจะเกิดการขึ้นสูงของน้ำตาลขึ้นลงนะครับน้ำตาลเข้าไปในเลือดแป้งและน้ำตาลดูดซึมเข้าไปในเลือดแล้วก็มีฮอร์โมนอินซูลินมาดึงมันลงเธอก็อธิบายว่าสภาวะที่มีน้ำตาลขึ้นสูงลงขึ้นสูงและลงทุกดึงเนี่ยมันทำให้เซลล์ในร่างกายดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นต้นเหตุของสารพัดโรครวมถึงเบาหวานสมองเสื่อมอย่ารอให้เราตรวจเจอเบาหวานหรือน้ำตาลปริ่มนะครับให้ลงมือทำเลยวิธีทำคืออะไรบ้างวิธีทำก็คือจะลดเราใช้คำว่า sugar spike คือไม่ให้น้ำตาลมันพุ่งขึ้นสูงเธอก็มีคำแนะนำอย่างนี้ครับผมคิดว่าคำแนะนำที่มีความเป็นไปได้มีอยู่2ข้อง่ายๆหนึ่งก็คือเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นไฟเบอร์ก่อนผักจากนั้นก็มากินโปรตีนไขมันแล้วกลุ่มแป้งให้กินสุดท้ายวิธีกินเลี้ยงแบบนี้จะช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลและแป้งไม่ให้มันสูงขึ้นเกินที่ทำให้เราจะดื้อต่ออินซูลินซึ่งจะส่งผลเสียกับโรคสารพัดโรคที่ตามหลังภายหลังนะครับสองก็คือถ้าคุณทำได้เธอแนะนำให้กินน้ำส้มสายชูสัก1ช้อนผสมกับน้ำ1แก้วดื่มก่อนทำทานอาหารก็จะลดการขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดได้ตัวที่แพงหน่อยนึงของน้ำส้มสายชูคุณซื้อแบบใสๆขาวๆที่ถูกขวดแล้วไม่กี่ตังค์มาได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อแบบของเกรดแพงหน่อยนึงก็ลองซื้อแอปเปิลไซเดอร์มาก็ได้มันอยู่ในตระกูลเดียวกันอันนี้เป็นข้อคำแนะนำที่อาจจะช่วยลดตัวปัญหาน้ำตาลลงแน่นอนนะครับการกินแป้งให้น้อยลงก็เป็นเรื่องที่ดีวันนี้อีกวันในทุกๆวันอาทิตย์ปีนี้59ทำทุกวันคิดว่าเราอยู่วันนี้วันสุดท้ายจะจากโลกนี้ไปไหนตอนไหนก็ได้มีความสุขง่ายๆนะครับอายุ57ออสเธอกำลังแนะนำเคล็ดลับความสุขครับว่าขอให้เราตระหนักว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็ทำให้ดีนะครับอายุ57จะต้องทำงานถึง69ตอนนี้ยังไม่มีโรค NCD พยายามรักษาให้สมดุลออกกำลังกายแอคทีฟทุกวันเล่นโยคะอย่างมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคตอนแก่กลัวที่สุดคือความโรคเครียดเพราะทำงานในกระทรวงแห่งหนึ่งกับพวกฝรั่งที่ชอบดูถูกถ้าพูดภาษาไม่ได้เต็มร้อยแต่พวกเขาก็คอยเอาเปรียบในการแบ่งงานดิฉันอยู่นานจนเกลียดพวกฝรั่งมากอายุยืนขนาดนี้ต้องหาเงินสำรองไว้เท่าไหร่และจะวางแผนอาชีพอย่างไรให้พอใช้ก่อนตายนะสำหรับสังคมไทยค่ะหลักคิดตอนนี้นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องหยุดทำงานแต่เราสามารถหาความสนใจที่หลากหลายแล้วมันจะมีบางความสนใจที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับซึ่งนี้ก็เป็นคำแนะนำของคุณหมอแกลดิสด้วยแต่บางเงินเธอเป็นหมอนะครับพอเป็นหมอแล้วเนี่ยมันจะไม่เกษียณก็ยังได้จะจัดทำงานอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงก็ยังได้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งผมเจอคนที่ทำงานจบสายช่างมานะครับเขาก็รับซ่อมบ้านนะครับแก้ปัญหาจุกจิกบางคนก็มีวิธีในการหารายได้ของตัวเองแล้วแต่ละคนเลยนะครับคนทำงานบางส่วนก็จะเตรียมเปิดร้านขายของชำในชุมชนตัวเองบางส่วนก็ปลูกต้นไม้ขายผลไม้หน้าบ้านนะครับมันแล้วแต่เราสำคัญก็คือแนวคิดเรื่องเกษียณมันเป็นเส้นแบ่งสมมุติที่เราอาจจะยังต้องหาแหล่งรายได้อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนจะเป็นอะไรต้องเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบชีวิตของเราขอบพระคุณสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจอยากมีสุขภาพกายใจที่ดีสุขสงบมีพลังจนวันสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องอายุยืนมากเพราะอาจจะโตคลื่นชีวิตหลายลูก ผม54ต้องการหัวข้อนี้พอดีรอชมครับอาจารย์หมอทำเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษไม่ใช้เคมีรายได้ไม่มากแต่มีความสุขน่าสนใจครับอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณทำที่ไหนเพื่อจะไปอุดหนุนนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่าอยากจะได้แหล่งของพืชผักและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ไว้ใจได้ครับถ้าคุณมีโอกาสส่งมาทักทายผมหน่อยนึงนะครับรอฟังและรอแชร์ค่ะรอฟังอีกไม่กี่วันก็53อยากมีสุขภาพดีเช่นนี้ให้นานที่สุดชอบออกกำลังกายหรือโยคะถ้า 4-5 วันเหงื่อไม่ออกร่างกายจะล้านะครับ Thank you Namaste นะครับขอบคุณคุณหมอเคยถามแล้วคุณหมอตอบเอาไปทำตามแล้วได้ผลจริงขอบคุณค่ะยินดีนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับคุณแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าคุณถามเรื่องอะไรนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูที่ Facebook นะครับที่ผมโพสต์ไว้ตั้งแต่บ่ายวันนี้นะครับท่านแรกส่วนตัวทักษะที่น่าสนใจที่ช่วยเซฟชีวิตปลอดภัยไปในทิศทางที่ไม่แย่เกินคาดคือ blind spot scanning ที่ไม่ overthinking จนเกินไปค่ะภายใต้ศักยภาพและประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมาผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องเลิศหรือดีงามที่สุดแค่ทำเราฟื้นตัวเร็วไปต่อได้เร็วคือพอใจแล้วนะครับผมจะขยายความด้วยการเดาเธอใช้คำว่า blind spot scanning นะครับหมายถึงเป็นการสำรวจจุดมืดบอดของเราที่เรามองไม่เห็นนะครับ blind spot คือจุดที่เรามองไม่เห็นคราวนี้เธอใช้คำว่าไม่ overthinking ก็เพราะว่าการสำรวจเพื่อรู้จักตัวเองใน blind spot หรือด้านจุดที่เรามองไม่เห็นเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยหรืออาจจะเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้นะและแต่ความหมายที่คนจะลากเส้นเนี่ยอย่าอาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างเดียวครับแต่ต้องเปิดใจรับมันเป็นเรื่องของอาศัยความรู้สึกช่วยในการทำงานคู่กันไปนะครับเธอก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่ดีตัวหนึ่งผมเข้าใจว่ามันจะต้องมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับขอบคุณครับหมอ102ปีแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ผมก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอยากทราบหลักการบริหารเวลาของคุณหมอก็มีหลักง่ายๆครับใช้พลังงานและเวลาไปกับเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าผมถามผมว่าผมอยากทำอะไรนะครับมีหลายอย่างอยากทำนะครับรวมถึงการดูหนังที่อยู่ใน Netflix นะครับแต่ว่าพอเราเลือกที่จะทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าตัวนี้น่าทำกว่านะนะครับเราก็พบว่าเวลาที่เราไปทำสิ่งนั้นก็น้อยลงแต่ถ้าเป็นเวลาเพื่อการกลับมาอยู่กับตัวเองการดูแลอาหารการกินการนอนการบริหารร่างกายบริหารจิตเนี่ยอันนี้ผมไม่ยอมแลกด้วยอะไรเท่าไหร่นะครับนานๆทีที่จะยอมรับงานออกบ้านแต่เช้านะครับที่เหลือตอนนี้ยกเลิกงานบรรยายงานวิทยากรที่เชิญมาโดยหน่วยงานทั้งหมดคือไม่รับเขานะครับอันนั้นก็คือเลือกว่าเราจะทำอะไรเพราะการบริหารเวลาที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักปฏิเสธเรื่องที่ไม่สำคัญออกไปนี่นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมันทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่ามีหัวข้อหนึ่งที่อยากมาคุยกันเพราะว่าตอนนี้ตกผลึกขึ้นก็คือผมกำลังเตรียมตัวตายยังไงนะครับท่านต่อไปนะครับหัวข้อน่าสนใจมากรอติดตามรอฟังเยี่ยมมากรอชมนะครับรอแชร์รอฟังอย่างตั้งใจทุกวันนี้อยู่กับแม่ที่เป็นครูท่าน90แล้วยังเป็นครูอยู่เสมอนะครับซึ่งคำว่าครูของเขามีใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะครับหมายถึงเป็นจุดเน้นว่าคุณแม่คงยังสอนอยู่นะครับแม้ว่าเราจะโตแล้วก็ตามน่าสนใจมากรอติดตามอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขอายุยืนยาวรอฟังทุกวันนี้อย่างที่บอกดีขึ้นเพราะฟังไลฟ์คุณหมอหมอตอบคำถามให้ทุกครั้งเลยสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือปัญหาอุปสรรคการเกิดขึ้นของเรื่องราวต่างๆที่ให้ผลทางลบโดยไม่ได้คาดหวังไว้ในอดีตความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นติดลบเพราะขาดสติและการตกผลึกทางความคิดส่วนตัวเรียนรู้ว่าการมีสติทำให้ใจเรานิ่งขึ้นและมีเวลาในการเรียบเรียงความหนักเบาของปัญหาทำให้เกิดการเรียนรู้วิธีที่จะแก้ปัญหานั้นทัศนคติ mindset และการมองให้รอบด้านก็มีส่วนสำคัญ เห็นด้วยเลยครับก็คือการทำใจให้นิ่งแล้วก็เรียบเรียงทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็ค่อยๆค้นหาคำตอบนะครับถ้าจะมีส่วนที่จะเติมจากไลฟ์วันนี้ก็คือค้นหาคำตอบจากการรู้จักตัวเองนะครับ102ปีถึงตอนนั้นถ้าร่างกายยังพอไหวบริหารจัดการอินทรีย์ได้ไม่หลงลืมก็คงสุขดีนะครับเลยนึกถึงหนังสือดีหนังเรื่อง The Age of Adeline นะครับที่ยังฉายทาง Netflix ขึ้นมานางเอกอายุคราวทวดแต่ดูสาวใสไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นนางเอกที่สวยงามคนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันคนที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในระดับที่สูงพอสมควรที่คนเราจะสามารถเลี่ยงจากการไม่เจ็บป่วยด้วยโรค NCD ได้ด้วยการไปจัดการปัจจัยเสี่ยงต้นทางซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวการภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยนะครับรอรับฟังรอติดตามรอรับฟังนะครับการตกผลึกเป็นเรื่องจำเป็นได้พยายามเขียนระบายในกระดาษในโน้ตแต่พบว่ายิ่งดิ่งหนักเวลาที่เราเขียนพยายามคิดอย่างมีความหวังว่าชีวิตบ้านปลายจะต้องให้รางวัลตัวเองบ้างควรมีความสุขในบ้านปลายทั้งที่พร้อมด้วยปัจจัย4แต่กลับเฉยๆกับความสุขที่เคยอยากได้ในวัยที่ลำบากนึกโกรธตัวเองพยายามอยู่กับปัจจุบันทั้งที่รู้ว่ามีคนลำบากกว่าเรามากยิ่งนึกโทษตัวเองผมเห็นโจทย์ของคุณนะครับถ้าคุณโกรธตัวเองและโทษตัวเองคุณกำลังมีโจทย์ของการรักและให้อภัยตัวเองซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าความโกรธและความโทษตัวเองมันเป็นผลของประสบการณ์วัยเด็กที่เราเปลี่ยนแปลงมันได้แต่เราไม่รู้เพราะมันเป็นโปรแกรมที่เนียนมากนะครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องรู้สึกเช่นนี้นะครับแต่ผมจะชวนคุณว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เยียวยาเรื่องนี้ได้นะครับคุณจะได้สามารถตกผลึกให้ได้คุณเขียนมาว่าอยากตกผลึกให้ได้อยากรับรู้ว่าเราทำดีมาทั้งชีวิตแล้วควรมีความสุขได้แล้วซึ่งแปลว่าในด้านหนึ่งคุณรู้ตัวว่าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องและดีมาแต่ในอีกด้านหนึ่งคุณมีความโกรธตัวเองและมีความรู้สึกผิดด้วยในนั้นตัวนี้คือจุดที่ควรจะได้โอกาสในการเยียวยานะครับก็มีคนเข้ามาบอกว่าปล่อยวางเหลือเวลาน้อยยอมรับปรับใจฟาดานออกมาพบความสุขได้แล้วคือตรงนี้เป็นคำแนะนำเชิงเหตุผลนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวต่อสู้ข้างในโดยไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงนะครับและคำแนะนำด้วยเจตนาดีอาจจะยังไม่มีพลังพอในการเยียวยาก็ได้แต่มันต้องอาศัยกระบวนการนะครับซึ่งมันมีกระบวนการในการช่วยคุณไม่ต้องติดอยู่กับความโกรธและโทษตัวเองอยู่นะครับคุณหมอคนที่เป็นโรควิตกกังวลเหมือนเวลานั่งฟังคนอื่นอะไรที่ไม่ตรงความคิดเราจะคิดตามไปตลอดแต่เป็นเรื่องลบไม่เห็นด้วยกับความคิดพวกเขามันเป็นเพราะโรควิตกกังวลใช่ไหมครับไม่ใช่สมาธิสั้นเพราะความคิดมันวิ่งเร็วและเป็นลบความคิดของคนเรามันวิ่งเร็วอยู่แล้วครับและความคิดของคนเราก็เป็นได้ทั้งลบและบวกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลบมากกว่าบวกอย่างไรก็ตามเราสามารถฝึกบ่มเพาะความคิดให้มันมีพลังที่ดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นได้หนึ่งในเทคนิคที่สำคัญมากคือถอยออกมาจากความนึกคิดโดยไม่จมไปกับมันเพื่อรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรก่อนแต่ทักษะนี้นะครับต้องใช้เวลาฝึกและส่วนใหญ่ต้องเป็นการฝึกทางร่างกายไม่ใช่ฝึกทางความคิดครับดังนั้นผมอยากจะชวนคุณไปออกกำลังกายฝึกหายใจฝึกชิกงไทเก็กโยคะดูนะครับหรือสมาธิก็ได้ถ้าอยากลองนะครับแค่อายุเกินค่าเฉลี่ยของไทยก็กำไรชีวิตแล้วหลายท่านจากไปก่อนเวลาอันควรถ้าอยู่แบบเป็นทุกข์ไม่น่าสนุกอยู่ยาวเลยคุณย่าเกิดปีหมู2466ก็101แต่ถ้าถามว่าคุณย่าอายุเท่าไหร่จะตอบว่า80คุณย่าไม่ชอบทานอาหารนอกบ้านเมนูถูกใจคือปูนึ่งทุเรียนผัดถั่วแขกและน้ำพริกกะปิชอบดื่มน้ำเย็นท่านเป็นคนยิ้มง่ายนะครับน่าสนใจนะครับคุณสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่ากระบวนการอาหารของคุณย่าเนี่ยจะเป็นกระบวนการอาหารที่การปรุงทำแบบเรียบง่ายนะครับปูนึ่งก็ไม่ได้ปรุงอะไรนะครับทุเรียนก็เป็นของตามธรรมชาติแม้ว่าจะมีแคลอรี่ที่สูงมากๆนะครับแต่มันมีไฟเบอร์แล้วมันมีซัลเฟอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเคี่ยวมันอยู่ที่การกินให้สมดุลผัดถั่วแขกอย่างนี้นะครับน้ำพริกกะปิมันเป็นอาหารที่เมื่อจัดการมีส่วนผสมเข้าไปน้อยแล้วก็อย่างยิ่งโดยเฉพาะไม่ได้เอาน้ำตาลเข้าไปปรุงมากนี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับ เอาละครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีคนโพสต์เข้ามาในไลฟ์ในโพสต์ของผมนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูที่คำถามที่ส่งเข้ามาสดในรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์คุณหมอเปิดบน YouTube หรือยังปกติมันจะออก2แพลตฟอร์มนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันออกพร้อมกันไหมนะครับเพราะว่านี่ผมใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ส่งข้อมูลไปทั้ง2แพลตฟอร์มนั้นเป็นกุ๊กครับอยู่หน้าเตาทอดทั้งวันขอคำแนะนำไม่มีคำแนะนำอย่างอื่นอะไรมากเพราะผมเชื่อว่าคุณจะมีความภูมิปัญญาภายในว่าคุณจะดูแลตัวเองยังไงถ้าจะแนะนำทางการแพทย์ก็จะเป็นเรื่องของอากาศความร้อนใช่ไหมครับกับการเสียเหงื่อที่เหลือไม่รู้จะแนะนำอะไรนะครับเพราะไม่รู้ว่าโจทย์ของคุณคืออะไรเพราะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่หน้าเตาโจทย์หลักก็คงเป็นความคับแคบความเร่งรีบความร้อนแล้วก็อุบัติเหตุของน้ำมันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณคงเรียนรู้ในวิธีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าผมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพูดตรงๆนะครับผมแทบไม่ได้อยู่หน้าเตาเลยนะครับนานๆทีถูกเรียกตัวไปช่วยทำอะไรบางอย่างนะครับขอบคุณมากนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องกลไกป้องกันตัวเองจนถึงขนาดอาเจียนออกมาพอเลือกไปแตะเรื่องกลไกป้องกันชีวิตเปลี่ยนเลยคุณหมอในทุกคลิปที่ทำมาทำให้จิตใจเข้มแข็งอ๋อคุณกำลังพูดว่าคุณกำลังเรียนรู้แล้วมันมีปฏิกิริยารุนแรงแต่มันช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณนะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณความรู้และฟังจากไมอามี่ติดตามมาตลอดช่วยให้เราปฏิบัติกับชีวิตได้จริงผมกำลังดูอยู่ว่าผมคลิกอ๋อนี่ตอนนี้ร้ายเป็นจิตใจได้รับการชำระล้างครั้งใหญ่ได้เอาเรื่องไปเล่าให้นักจิตวิทยาฟังด้วยโอเคดีใจที่ได้ฟังสดขอให้คุณหมอแข็งแรงได้รับความรู้มากนะครับตอนนี้เกษียณแล้วมีความสนใจทำกิจกรรมหลากหลายมากเช่นอ่านหนังสือวาดรูปทำสวนเขียนหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศท่องเที่ยวดูภาพยนตร์ไม่ลงลึกอะไรสักอย่างแบบนี้ดีต่อชีวิตที่เหลือหรือเปล่าคือเวลาเกษียณเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามหากิจกรรมทำซึ่งกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันมีหลากหลายความเพลิดเพลินนะครับแต่ผมยังคิดว่าคนในวัยเกษียณเนี่ยถ้าจะเลือกทำกิจกรรมเนี่ยมันไม่น่าทำกิจกรรมเพียงเพื่อใช้เวลาหรือความเพลิดเพลินเพราะว่าวัยเกษียณของเราอาจจะหมายถึงเวลาอีกประมาณ 3-40 ปีนะครับหรือ20ปีก็เป็นเวลาที่ไม่น้อยมันจึงน่าจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าจิ๊กซอนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนี้มันบ่งบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรในช่วงนี้เหมือนกับอิกิไกที่ว่าทุกๆเช้าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรนะครับดังนั้นผมยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้เป็นคำข้อคิดได้สำหรับท่านที่อยู่ในวัยเกษียณก็คืออย่ามองว่าวัยเกษียณคือวัยที่ไม่ต้องทำงานแล้วหรือเราเพียงทำกิจกรรมเพื่อทำให้เรามีอะไรทำแต่มันควรจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันดึงพลังความเบิกบานออกมาได้ด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องค้นหานะครับผมพยายามพูดจากหนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบให้นะครับสวัสดีอาจารย์วชิรานะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ Spotify มีพอดแคสต์ก็มีปลดล็อกกับหมอเวชโดยอาจารย์วชิราช่วยทำให้นะครับหนังสืออะไรพอดีเพิ่งเข้ามาฟังหนังสือของคุณหมอแกลดิสแมกกาเร่ครับคุณลองไปดูที่ไลฟ์โพสต์ดูนะครับพยายามต่อจิ๊กซอของชีวิตตัวเองมีหลายอย่างที่ต้องทำและอยากทำในเรื่องส่วนตัวแต่จะมีงานแทรกและเรื่องให้ช่วยจากคนใกล้ตัวจนหมดแรงไม่เสร็จสักอย่างข้อนี้แหละครับเป็นโจทย์ท้าทายว่าคุณจะลากเส้นยังไงแล้วคุณจะเอาพลังงานไปใส่ในเรื่องที่สำคัญยังไงเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยโจทย์ข้อที่เป็นข้อจำกัดก็คือเรามี เราพลังงานไปดูแลคนรอบตัวซึ่งไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เหลือพลังงานในการจัดการสิ่งสำคัญของชีวิตตัวเองตอนนั้นแปลว่าเราอาจจะจัดการเรื่องพลังงานของชีวิตของเราอาจจะต้องมานั่งทบทวนนะครับกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีนะครับทุกครั้งที่ผมเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินที่ไม่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนจะกลัวมากดูเหมือนเป็นวิตกจริตอยากให้หมอแนะนำวิธีลดความกลัวภายในคือเวลาที่เราไม่คุ้นเคยนะครับมันเป็นความไม่แน่นอนที่เราพยายามอยากจะควบคุมให้มันชัดเจนซึ่งเมื่อเรายิ่งคิดกับมันเรายิ่งไม่มีคำตอบเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนอยู่ในนั้นแต่แน่นอนล่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือวิธีคิดที่เราก็เป็น scenario thinking ใช่ไหมครับคือคิดเป็นฉากทัศน์เหมือนสมัยโควิดที่เราคุยกันดังนั้นคุณต้องมีเครื่องมือทางความคิดที่คุณจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นด้วยการตระหนักในตัวเลือกและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและคลี่คลายซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับส่วนใหญ่เราก็จะทำความเป็นไปได้อยู่3อย่างจากนั้นคุณต้องมีอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือความสามารถที่จะไหลไปกับกระบวนการนั้นโดยไม่หวังคำตอบที่ชัดเจนเพราะมันไม่มีสิ่งที่แน่นอนชัดเจนในชีวิตอยู่แล้วความพยายามจะให้แน่นอนชัดเจนจึงเป็นความพยายามที่มีแต่จะสร้างความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้นดังนั้นในด้านหนึ่งมันก็คือการมีระบบคิดที่ดีในอีกด้านหนึ่งก็คือการปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและไหลไปกับมันคือไม่ได้ไหลแบบจำยอมนะครับแต่เป็นการเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็แก้ปัญหาตามสถานการณ์ในจุดนั้นๆโดยเรารู้ว่าทิศทางใหญ่ๆเรากำลังจะไปทางไหนครับอันนี้คือวิธีจัดการกับสิ่งที่อยู่นอกคอมฟอร์ทโซนของชีวิตคนเราสำหรับบางคนนะครับการออกนอกพื้นที่เรื่องที่คุ้นเคยเป็นความสนุกสนานท้าทายนะครับแต่บางคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดมากๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่เราจะมองชีวิตเป็นการเรียนรู้เหมือนคำแนะนำในข้อที่5ที่ทุกอย่างเป็นครูให้เรานะครับแล้วเราจะไหลไปกับชีวิตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหมอครับคนเป็นโรควิตกกังวลเป็นไปได้ไหมที่ฟันแตกเพราะนอนขบฟันหมอฟันเขาบอกมาครับเราขบฟันได้ครับส่วนขบฟันจะฟันแตกได้ไหมหมอฟันจะเป็นคนแนะนำนะครับแต่ว่าหมอฟันจะดูออกครับว่ามันมีร่องรอยของการขบฟันชอบฟังทุกตอนเลยค่ะยินดีนะครับขอรายละเอียดปมค้างใจผมขออนุญาตให้ติดต่อที่ไลน์นี้นะครับไม่ค่อยอยากจะโฆษณาอะไรมากนะครับติดต่อมาทางนี้นะครับเห็นคลิปนี้น่ารักมากอ๋อคุณเคยดูคุณหมอกระดิสแล้วนะครับเขามีหลายคลิปนะครับใช่เลยค่ะ you are not truly alone you aren't truly alone นะครับรักบ้านใหม่แต่เพื่อนก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้สามีกลับมาปรึกษาหนูก็ไม่ทำยังไงจะพาไปหาหมอโรคจิตก็ไม่ดีขึ้นเขายังทำใจไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นโจทย์ของเขาใช่ไหมครับขอบคุณคุณหมอมากสวัสดีคุณหมอประเวศตรงเลยวัย50บวกออกเที่ยวในกลุ่มหญิงเพราะสามีไม่ชอบเที่ยวโชคดีที่สามีไม่ขัดข้องมีความสุขดีนะครับผมชื่นชมกลุ่มนี้มากนะครับแล้วก็ยังคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่ารักกลุ่มหนึ่งแน่นอนนะครับคนมาอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีนิสัยตรงกันหมดหรอกมันก็ต้องมีความขัดแย้งกันบ้างอันนี้เดาเอาในทุกกลุ่มแต่มันอยู่ที่ความยืดหยุ่นอารมณ์อารวยแล้วก็รู้ว่าบางส่วนในตัวฉันกำลังคบบางส่วนในตัวเธอนะครับมันไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดไปคบกับเขาทั้งหมดก็เป็นกลุ่ม Lady Parking นะครับคุณสุนิสาบอกมาเพราะวัยนี้เป็นวัยอิสระเมื่อผู้หญิงวัย 40 plus รวมกลุ่มท่องเที่ยวแบบรถบ้านสวัสดีค่ะคุณหมอเรื่องพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมมีเคสที่เคยมาปรึกษาผมคนหนึ่งเขาเป็นคนที่วิตกกังวลแล้วก็ไม่แค่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองได้ดีที่สุดคือตอนที่เขาไปนอนแคมป์คนเดียวซึ่งเขาจะอยู่กับธรรมชาติเขาจะปรุงอาหารเขาจะมีเพื่อนที่ตั้งเต็นท์ข้างๆคุยกันนะครับแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกสงบกับตัวเองนะครับนั้นเขาจะวางแผนยังไงตอนที่เขาจะเกษียณเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาวางแผนว่าเขาจะขับรถไปตระเวนตั้งแคมป์นะครับเพียงแต่เขาไปคนเดียวแล้วเขาจะเจอเพื่อนในที่แคมป์นั้นเองนะครับเมื่อวันก่อนผมเพิ่งคุยกับลูกนะครับว่าเออเนี่ยผมอยากจะไปตั้งแคมป์แล้วผมก็เตรียมตัวแล้วแต่ว่าสมาชิกในบ้านยังไม่เคยมีใครสนใจไปด้วยผมจะไปคนเดียวแล้วนะครับ ขาก็บอกว่าไปได้เลยครับอันนี้คือลูกสาวเนาะบอกไปได้เลยนะครับอายุ50ปีแล้วแต่บางครั้งยังคิดว่ายังรู้จักตัวเองและรักตัวเองไม่ค่อยเป็นแต่ว่า people keep changing all the time time change people change ไม่ใช่หรอคะขอโทษนะคะเขียนภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนใช่ครับเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเราเติบโตขึ้นตลอดเวลาคนเราก็เปลี่ยนครับดังนั้นกระบวนการรู้จักตัวเองจึงไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณเจอแล้วมันจะหยุดลงครับแต่ทุกๆขณะที่เกิดขึ้นคุณก็จะได้รู้จักตัวเองแล้วคุณเรียนรู้บางสิ่งคุณก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมีภาษิตจีนอันหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือไม่เจอกัน3วันเนี่ยมาเจอกันใหม่ต้องประเมินกันใหม่นะครับเพราะคนเราอาจจะมีประสบการณ์เรียนรู้ที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ผมมีหมอรุ่นน้องคนหนึ่งมาเรียนด้วยกันแล้วก็เรามีกระบวนการที่ผมช่วยให้เขาเข้าใจการทำงานภายในจิตใจไม่ใช่หมอจิตแพทย์นะครับเขาบอกว่าภายใน6เดือนคนที่ดูเขาทำงานดูเขาสอนเนี่ยบอกว่าเขาเปลี่ยนไปคนละคนคือการเปลี่ยนแปลงข้างในมันทำให้มันฉายพลังงานแล้วก็ใช้ความเป็นตัวเองที่เปลี่ยนไปได้นะครับดิฉันอายุ53คิดเสมออยากมีใครสักคนที่เข้าใจและเป็นเพื่อนแต่ไม่น่าจะมีนอกจากตัวเราเองถึงแม้ตอนนี้สามีและลูกอยู่ด้วยกันตลอดมองหาพื้นที่ปลอดภัยและสงบผมคิดว่าถ้าคุณมีพื้นที่กับเพื่อนแล้วมีพื้นที่ที่คุณค้นหาได้ด้วยตัวเองก็จะเป็นเรื่องดีด้วยนะครับเพราะหลายครั้งพอเป็นภรรยาเป็นแม่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตมันจำกัดลงแต่คุณจะพร้อมสำรวจไหมแล้วก็คนข้างตัวคุณจะยินยอมแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องค้นหาดูนะบางส่วนในตัวเราเป็นเพื่อนกับบางส่วนในตัวเขาคุณชอบคันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับฝันอยากไปตั้งแคมป์ริมธารสวยๆมีแม่ไม้ธรรมชาติแค่ฝันครับทำไมถึงเป็นแค่ฝันครับเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสความเป็นไปได้มากกว่าสมัยก่อนมากเลยนะครับแล้วก็มีแคมป์ที่ทางเอกชนตั้งมามีบริการที่ดีและน่าสนใจมากเลยนะครับโชคดีที่หมอเลือกเป็นจิตแพทย์มันเป็นโชคดีของผมเลยนะครับเพราะผมเพราะว่ามันคือภารกิจในชีวิตของผมในกลุ่มมีทั้งเพื่อนที่สนิทมากเพียงคนเดียวรักปรึกษาพูดคุยได้เวลามีปัญหาและเพื่อนที่ไม่ซัพพอร์ตเราทำให้เวลาเข้ากลุ่มรู้สึกไม่มีความสุขแยกตัวออกมาเหงาขอคำแนะนำคือคุณไม่สามารถเจอคนที่ถูกใจได้ในทุกๆกลุ่มอยู่แล้วครับดังนั้นคุณอาจจะต้องปรับตัวที่จะบางส่วนในตัวเราคบเป็นเพื่อนกับบางส่วนในตัวเขาแล้วลองเรียนรู้ดูว่าคุณจะก้าวออกนอกพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยได้ยังไงนะครับเพราะมนุษย์เราต้องการมิตรภาพและชุมชนนะครับอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าของอาจารย์คืออะไรบ้างน่าจะนำมาปรับใช้กับแนวทางของตนเองผมไม่แน่ใจว่าคุณถามถึงแง่ไหนนะครับคุณหมายถึงเคล็ดลับความสุขและสุขภาพหรือเปล่าครับถ้าใช่ต้องรอผมเรียบเรียงตกผลึกหน่อยนึงนะครับคือมันทำอยู่ทุกวันแต่ใช่ตอบปุ๊บเนี่ยตอบไม่ออกเหมือนกันนะครับจิตวิทยาต่างกับปรัชญายังไงถ้าเราเข้าใจ2สิ่งจะทำให้เรามีความสุขขึ้นไหมหรือยิ่งพูดมากยิ่งคิดมากตั้งคำถามมากทำให้ปวดหัวคุณหมอคิดว่าอย่างไรมันเป็น2สาขาที่ผมมีความเข้าใจว่ามีความต่างกันนะครับจิตวิทยาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่มีระดับการประยุกต์ใช้มากกว่าปรัชญานะครับแต่ปรัชญาเนี่ยมันจะมีคำถามที่เป็นรากฐานที่ลึกกว่าผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทั้งส่วนของสมองที่มีความสามารถในการคิดและมองถอยออกมาดูรวมถึงมีความสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมโยงผมเห็นด้วยครับว่าไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็ตามอย่าไปใช้ความคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจิตวิทยาก็ไม่ใช่เรื่องของการคิดวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับส่วนปรัชญาผมไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่าไม่เคยรู้จริงนะครับดังนั้นลองหาวิธีจัดส่วนผสมอย่างที่เราคุยกันในไลฟ์วันนี้ดูนะครับขอบพระคุณคุณหมอตอนนี้กังวลกับอาการป่วยของสามีขอให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับส่งกำลังใจสมาชิกท่านนี้บอกว่าใช้โคโคนัทไซเดอร์นะครับนี่ถามด้วยความไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันในเมืองไทยใช่ไหมครับอ้อผลิตในประเทศขอบคุณมากครับ น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรก็ตามที่ผลิตในประเทศเนี่ยผมสนับสนุนมากกว่าการสั่งซื้อจากเมืองนอกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมัยหนึ่งผมดูเรื่องข้าวโอ๊ตแล้วผมก็เลือกที่จะสั่งข้าวโอ๊ตที่เป็นเมล็ดไม่ได้เป็นแบบทำกึ่งสำเร็จรูปเพราะว่ากระบวนการผลิตที่ทำให้กึ่งสำเร็จรูปที่ทำให้สุกง่ายเนี่ยมันทำลายคุณค่าอาหารโภชนาการของอาหารไปนั้นผมก็สั่งเมล็ดข้าวโอ๊ตแบบเป็นเม็ดเหมือนต้องมาต้มเหมือนขุงข้าวเลยมาแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันผลิตในแคนาดานะครับตอนแรกก็ไม่ว่าอะไรอ่ะแคนาดาก็แคนาดานะครับต่อมาก็พบว่าตอนโควิดเนี่ยราคามันแพงขึ้นมากก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเชื่อในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดปลูกได้ในท้องถิ่นเนี่ยเราก็เลิกกินข้าวโอ๊ตก็ได้ใช่ไหมครับผมก็เลยมาหาดูว่ามันมีธัญพืชอะไรที่มันมีความใกล้เคียงกันกับข้าวโอ๊ตนั้นเมล็ดข้าวโอ๊ตก็เจอหลายอย่างครับแล้วผมก็เอาทุกอย่างมาต้มรวมกันผสมกันแน่นอนแต่ละอย่างมันจะสุกเร็วช้าไม่เท่ากันนะครับรวมถึงสารพัดเมล็ดธัญพืชด้วยนั้นขอบคุณสำหรับท่านที่ส่งมาบอกว่ามันมีโคโคนัทไซเดอร์ที่ผลิตในประเทศไม่ต้องไปเอาแอปเปิลไซเดอร์ที่ผลิตต่างประเทศใช่ไหมครับเราเชื่อว่าการผลิตแอปเปิลไซเดอร์ด้วยตัวเองก็ทำได้เพียงแต่คงยังไม่ลงทุนทำตอนนี้นะครับอายุ64ปีเกษียณมา 3-4 ปีอยากใช้พลังชีวิตที่เหลือทำสิ่งที่รู้สึกว้าวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่อยากทำเยอะไปหมดจะทำอย่างไรดีผมคิดว่าเราทำการทดลองแล้วสังเกตประสบการณ์ของตัวเองแล้วถึงที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญมันใช้พลังงานไปกับเรื่องที่เราเข้าใจตัวเองแล้วเลือกสิ่งนั้นนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับเคยป่วยหนัก3ครั้งล่าสุดเป็นมะเร็งทำให้ตกตะกอนชีวิตเข้าใจชีวิตมีความสุขกว่าที่ผ่านมายินดีที่คุณผ่านเรื่องเหล่านี้มาได้ทุกครั้งนะครับออกกำลังกายช่วยมีความสุขไหมแน่นอนครับขอคำแนะนำลูกเรียนจบมา2ปีไม่ยอมหางานทำพูดแนะนำอะไรก็จะโกรธรู้สึกเครียดทำอย่างไรดีเป็นโจทย์ยากมากนะครับแล้วก็กลไกของการเกิดอาการนี้มีได้หลากหลายครับผมไม่สามารถแนะนำจากอาการได้ผมยกตัวอย่างว่ามีคนหนึ่งที่เรียนไม่จบด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ยอมเรียนต่อไม่ยอมทำงานถ้าอายุ20กว่าปีแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยผมเพราะว่าต้องใช้กระบวนการกว่าจะสร้างความไว้วางใจกว่าจะคุยกันจนเขาเปิดแล้วก็ไปสู่กระบวนการออกนอกพื้นที่ที่เขาไม่กล้าออกเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับงั้นถ้าจะมีคำแนะนำก็คือผมคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่เขาตระหนักว่าเขามีปัญหาบางอย่างอยู่ในนั้นในอีกมุมนึงที่แนะนำได้ก็คือบางครั้งเรามีส่วนทำให้เขาอยู่ในพื้นที่นี้ต่อได้เพราะพอเขาไม่ไปไหนเราก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาดูแลเขาก็อยู่ได้ต่อเนี่ยตัวนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่คุณจะให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไรอีกเรื่องนึงที่ผมเจอก็คือคนที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีโจทย์จากวัยเด็กในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแม่ถ้าคุณตระหนักว่าคุณอาจจะมีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่สำคัญด้วยนะครับสมาชิกท่านที่ผมถามว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่สกลนครนะครับไกลเหลือเกินนะครับเราจะแก้ปมค้างใจได้อย่างไรเป็นหัวข้อใหญ่ที่ทำให้หลักสูตรนี้มีอยู่ด้วยกัน4ภาคภาคหนึ่งเรียน20กว่าชั่วโมงนะครับแต่ว่าจบภาคหนึ่งหลายคนดีขึ้นจนผมดีใจมากในรุ่นล่าสุดของเดือนมกราคมมีคนเรียนไม่รู้เรื่องเลยส่วนหนึ่งต้องอาศัยกลุ่มย่อยช่วยแล้วก็มีคนเรียนที่เห็นการก้าวกระโดดภายในเวลาเดือนครึ่งนะครับที่เหลือถ้าคุณยังไม่อยากมาเรียนกันนะครับมีไลฟ์ที่พูดไว้อยู่แล้วประมาณสัก 5-6 ครั้งนะครับรอฟังหัวข้อรักตัวเองกับเตรียมตัวตายนะครับเป็นหัวข้อที่ผมเปิดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องจดนะครับบางทีรับปากแล้วไม่ได้จำนะครับรักตัวเองกับเตรียมตัวตายอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องพิมพ์เตือนไว้ก่อนขออภัยนะครับพูดเอาละครับโน้ตไว้ละครับครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์สดแต่จะหมดเวลาอยู่แล้วดีใจที่เข้ามาชมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับได้เยี่ยมญาติที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเข้าใจเลยว่าการวางใจให้อยู่กับปัจจุบันและการมีความสุขกับปัจจุบันสำคัญอย่างไรใช่เลยครับอะไรคือเรื่องที่ควรโกรธอยากใช้พลังของความโกรธ คำถามนี้กว้างมากครับผมคิดว่าคุณต้องสังเกตเริ่มต้นจากความโกรธของตัวเองก่อนแล้วก็เปิดรับความโกรธนั้นก่อนโดยยังไม่ต้องตัดสินมันครับในวันหยุดยาวที่ผมรอคอยผมอยู่หอพักคนเดียวทำไมถึงเครียดกว่าเดิมจนต้องออกไปข้างนอกไปเดินห้างเจอผู้คนแต่จะรู้สึกแพนิกกลัวสังคมอาการหนักกว่าเดิมไม่รู้เกิดจากอะไรเป็นมาหลายปีมันมีโจทย์ที่ซับซ้อนที่คุณยังไม่ตระหนักและเข้าไม่ถึงตัวเองนะครับซึ่งกระบวนการคิดจะไม่ให้คำตอบนักกระบวนการพักอยู่กับตัวเองเช่นการบริหารร่างกายแบบเบาๆการฝึกความรู้ตัวช่วยได้บ้างทำให้มันเบาบางลงแต่การแก้ต้นทางจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ลึกซึ้งกว่านั้นแม้แต่การพูดในไลฟ์ก็ยังไม่สามารถสื่อได้เลยนะครับมีคนบางคนที่เรียนกับผมหลายรอบก็ยังเข้าไม่ถึงได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่คือพูดง่ายถ้าเราเดินทางเองเราก็หลงแล้วมีคนนำทางบางทีก็ยังต้องช้าเป็นพิเศษเลยผมจึงอยากจะให้กำลังใจคุณว่าหนึ่งจัดเวลาทำงานกับร่างกายของตัวเองนะครับออกกำลังกายบริหารนะครับ2ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีอาการเหล่านี้ลองไปฟังไลฟ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอารมณ์ดูนะครับแล้วก็3คุณอาจจะต้องการพื้นที่ในการเยียวยาตัวคุณครับถ้าคุณอยากจะเรียนหลักสูตรให้มาติดต่อทางนี้นะครับมันมีหลักสูตรที่ผมคิดว่าคุณน่าจะได้ประโยชน์อายุ50 plus เป็นคนจริงจังวางแผนชีวิตมาตลอดตอนนี้เหนื่อยหน่ายต้องการปล่อยวางไม่อยากรับรู้เรื่องสังคมรอบตัวชอบธรรมชาติป่าเขาป่าไม้ภูเขาแม่น้ำอยากอยู่คนเดียวขอบคุณแนวทางความคิดคุณหมอผมคิดว่าคุณต้องไปทดลองดูครับถ้าคุณบอกว่าคุณอยากไปอยู่แบบนั้นเนี่ยคุณต้องไปอยู่แบบนั้นดูแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่คุณชอบมีอะไรที่คุณไม่ชอบแล้วคุณก็จะเจอความท้าทายในระหว่างที่คุณไปทำสิ่งที่คุณคิดว่าชอบแต่มันก็จะทำให้คุณค้นพบตัวเองมากขึ้นในระหว่างที่คุณทดลองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องปรับแต่งรายละเอียดเพื่อหาความลงตัวครับมันเป็นความท้าทายมากนะครับสำหรับคนที่ต้องวางแผนล่วงหน้ามาตลอดเพราะเราวางแผนแล้วมันทำให้ชีวิตมันแน่นอนขึ้นนะครับเรารู้ดีว่าเราจะต้องทำอะไรแต่ถ้าคุณจะไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยคุณต้องอยู่แบบไม่ต้องทำอะไรข้างในซึ่งจะเป็นความท้าทายอันสำคัญนะครับตอนนี้43กำลังเบิกบานพ.อ.เสนอให้ไปเรียนรองแพทย์ใจรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้กำลังดีเลยงงไม่ไปกลัวเสียโอกาสไปก็กลัวเสียความเบิกบานครับมันเป็นตัวเลือกหนึ่งของชีวิตครับถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีความสามารถมีระบบคิดที่เป็นระบบแล้วก็มีความรู้สึกสนุกกับอะไรใหม่ๆการไปเรียนอะไรที่ทำงานคือการไปเป็นรองแพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทำงานไม่เหมือนกับหมอแน่นอนเลยนะครับมันจะปวดหัวกับเรื่องต่างๆแต่มันก็มีความท้าทายอยู่ในนั้นชีวิตส่วนตัวของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณหมอไปเรียนชีวิตส่วนตัวจะเปลี่ยนไปคือเราจะมีงานนอกเวลาแล้วถ้าคุณหมอทำคลินิกก็จะพบว่าเวลาในการทำคลินิกน้อยลงนะครับมันจึงมีข้อดีข้อเสียครับผมแนะนำไม่ได้โดยตรงแต่ผมคิดว่าการเลือกนี้จะต้องเลือกจากความเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเดินไปในการเรียนเพื่อยกระดับเราไปเป็นผู้บริหารในโรงพยาบาลนะครับคนหนึ่งที่คุณควรสอบถามความเห็นด้วยนะครับก็คือภรรยาถ้ามีนะครับแล้วก็อาจจะคุยกับลูกๆได้ซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะกระทบไม่มากก็น้อยเป็นเบาหวานควบคุมด้วยยาก็ยังเอาไม่อยู่จุดเปลี่ยนสุขภาพตั้งแต่หายจากโควิดรอฟังไลฟ์ตอนอาจารย์อายุ100ปีถ้าผม100ปีคุณยังจะอยู่ถึงตอนนั้นไหมครับคุณก็น่าจะประมาณสัก98-90ด้วยใช่ไหมครับคุณต้องอยู่สิเนาะขอให้มีความรู้เป็นนานๆนะครับแสดงว่าคุณคำนวณไว้แล้วว่าคุณอยู่ถึงนะครับโชคดีที่มีคุณหมอมอบสิ่งดีๆรู้สึกผ่อนคลายฟังคลิปย้อนหลังได้ความรู้ดูแลใจขอบพระคุณคุณหมอลาออกจากงานมาในวัย57รู้สึกว่างเปล่าอยากขอคำแนะนำคือมันเป็นคำถามกว้างๆใช่ไหมครับมันบอกว่าคุณไม่รู้จะทำไงกับเวลาที่มีอยู่ซึ่งผมอยากจะให้คุณลองมองฟัง5ประเด็นเมื่อสักครู่นี้6ประเด็นเมื่อสักครู่นี้และเริ่มต้นทดลองนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำสัก 2-3 ข้อนะครับ1คือจัดระบบชีวิตในเรื่องกินนอนออกกำลังกายให้ดีนะครับ2คือทบทวนความฝันในวัยเด็กว่าคุณเคยมีความฝันอะไรบ้างแล้วลองทำดูนะครับ3เข้ากลุ่ม ที่มีความสนใจบางอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ซึ่งถ้าคุณยังไม่รู้อะไรและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองก็มาเรียนด้วยกันได้นะครับตอนนี้59กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเกษียณการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นสิ่งที่สนใจฟังอาจารย์แล้วได้ความรู้มาปรับใช้กับตัวเองขอบคุณมากมาทันดูสดติดตามอาจารย์มาตลอดขอบคุณนะครับเนื้อหาสาระดีติดตามมาตลอดช่วยได้มากขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอเพิ่งดูวิดีโอคุณหมอแกลดิสสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอเป็นดิสเลกเซียในวัยเด็กด้วยไม่มีใครเข้าใจแต่ครูป.3และแม่ดึงเอาข้อเด่นในเรื่องการสื่อสารครับคือมันไม่มีทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วทุกคนก็ต้องเรียกว่าต่อสู้ดิ้นรนแต่ตราบใดที่เรายังเรียนรู้อยู่เนี่ยถ้าเราผ่านพ้นมันไปได้เราก็จะเติบโตแล้วเราก็จะรู้สึกขอบคุณสิ่งที่ดูเหมือนเป็นลบในเวลานั้นเพราะมันได้กลายแปลงมาเป็นบทเรียนที่ช่วยเราเติบโตได้นะครับเป็นเบาหวานจุดเปลี่ยนหลังหายโควิดทำทุกอย่างปกติดูแลไดเอทลดแป้งเอ็กซ์ไซส์เกือบทุกวันอดอาหารช่วยมาตลอดเป็น10ปีตอนนี้ต้องทานยาเพิ่มยาขึ้นก็ยังคุมไม่ได้หาเสพไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมไม่รู้แล้วล่ะครับว่ามันเกิดอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมยังไม่เคยตามดูเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นหลังโควิดครับวันนี้มาทันไลน์ปกติดูย้อนหลังคุณหมอทำไงถึงหน้าเด็กกว่าอายุคุณยังไม่เคยเจอตัวจริงก็เลยคิดว่าหน้าเด็กกว่าอายุนะครับดิสเลกเซียไม่ง่ายแต่ไม่ได้ใส่อะไรนะครับในไลฟ์นี้ไม่ได้ใส่ฟิล์มดิสเลกเซียไม่ง่ายแม้ในอเมริกันสกูลซิสเต็มในปัจจุบันใช่ครับอาจารย์หมอคือครบสูตรเก่งสุดยอดขอบคุณนะครับรอวันอาทิตย์ที่จะได้รับอาหารความคิดจากคุณหมออยากไปตั้งแคมป์เหมือนกันครับเคยไปเที่ยวแบ็คแพ็คกับเพื่อนที่จีนรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ประเทศไทยเรามีที่ตั้งแคมป์เต็มไปหมดเลยนะครับก็ผมมีเรื่องระวังตัวอย่างเดียวคือเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็หน้าฝุ่นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะเวลาหน้าฝุ่นผมจะอยู่ในป้อมปราการของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดและมีเครื่องฟอกอากาศเวลาจะออกนอกพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังฝุ่นมากเพราะไวมากนะครับจะป่วยง่ายมากเวลามีฝุ่นแต่ที่เหลือนะครับแคมป์เนี่ยเป็นภาพฝันอย่างหนึ่งของผมเช่นกันครับเมืองไทยมีหลายที่ครับแล้วก็น่าสนใจมากสิ่งใดเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอตัดสินใจเลือกเรียนสายแพทย์ไม่มีอะไรเลยครับคือเราไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรต้องรู้อย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนเราไม่มีกระบวนการที่จะคิดทบทวนนะครับเราก็ดูแต่ว่าเอ๊ะเราจะไล่ใส่คะแนนอะไรดีแล้วก็ไล่จากคณะคะแนนสูงสุดลงมาถึงคณะต่ำสุดเลือกได้6คณะนะครับบังเอิญมันติดคะแนนอยู่ในกลุ่มคณะแพทย์นะครับข้าวโอ๊ตแบบออร์แกนิกในไทยมีค่ะในแอป LA แต่นั่นเป็นการปลูกในไทยหรือว่าเป็นการปลูกในแคนาดาล่ะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าข้าวโอ๊ตมันปลูกในไทยกันหรือเปล่ายังไม่เคยค้นนะแต่ว่าทุกอย่างที่จะสั่งมันมาจากแคนาดาหมดเลยไม่ได้ปฏิเสธประเทศเขานะครับแค่รู้สึกว่าเออเราอยากจะกินของที่ผลิตในประเทศไทยผมจินตนาการมองเห็นตัวเองนอนในโรงแล้วรู้สึกสบายใจผิดอะไรไหมถ้าคุณสบายใจแต่แล้วก็ชีวิตในชีวิตปกติของคุณดำเนินได้ด้วยดีผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรนะครับเป็นหัวข้อที่อยากฟังพอดีอยากให้อาจารย์จัดสัมมนาอยากเจอมากไอดอลเลยตอนนี้ผมไม่ได้จัดอบรมแบบเจอตัวครับแต่มีการพบปะกับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ที่เรียนกันมานานๆเนี่ยเขาจัดอีเวนต์ของเขาเองผมก็เลยสนับสนุนเพราะผมเชื่อในความเป็นชุมชนนั้นพอเขามีชุมชนที่ดีจากการมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยผมก็เลยไปเจอกับพวกเขานะครับและล่าสุดเราก็ตั้งใจว่าเราจะจัดโปรแกรม2วัน1คืนจริงๆคือครึ่งวันกับ1วัน1วันครึ่งแล้วมีพัก1คืนตัวผมจะไปวันที่2นะครับส่วนวันแรกเขาเป็นการสรุปการเรียนรู้ที่แต่ละคนหลังจากเรียนกับผมไปเขาก็ไปเรียนโน่นเรียนนี่กันแล้วมาแบ่งปันกันนะครับก็ถ้าอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนแบบไม่ได้เจอตัวจริงกันก่อนก็ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและน้องพิการต้องใช้รถเข็นตลอดเวลารู้สึกอึดอัดเวลาคนมองต้องจัดการความรู้สึกอย่างไรต้องถามครับว่าเวลาที่คุณบอกว่าอึดอัดเนี่ยคุณตระหนักไหมครับว่ามันเป็นความคิดอะไรที่วิ่งอยู่ในหัวของคุณมันเป็นอารมณ์อะไรที่อยู่ตรงนั้นเช่นคุณกำลังคิดว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะครับเป็นต้นความตระหนักนี้จะทำให้คุณสามารถหยิบเอาความคิดมาตรวจสอบดูว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้สักแค่ไหนแล้วมันสำคัญยังไงสำหรับเรานะครับ แต่ว่าผมชอบที่คุณยังคงนำลูกออกไปข้างนอกหมายความว่าคุณไม่ปล่อยให้ความอึดอัดมาทำให้คุณไม่พาเขาไปไหนเพราะหลักสำคัญก็คือสิ่งที่เราควรทำไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่ดียังไงแต่ถ้ามันสมควรทำเราก็ทำส่วนความรู้สึกที่เราไม่ดีเกิดขึ้นนั้นเราสามารถทำความเข้าใจกับมันได้ซึ่งมันมีวิธีสำรวจความรู้สึกให้ลึกลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกำลังคิดอะไรและกำลังรู้สึกอย่างไรนะครับอยากเรียนกับคุณหมอเกี่ยวกับทักษะการฟังการสรุปประเด็นการเป็น facilitator มีคอร์สเปิดสอนไหมยังไม่ได้เปิดเลยครับหลักสูตรที่มีอยู่ตอนนี้ก็เปิดไม่ทันในแต่ละปีนะครับมันเรียนไม่ครบใน1ปีเวลามีงานสำคัญเข้ามามีประโยชน์กับตัวเองถ้าทำสำเร็จที่สำคัญรู้ตัวว่าต้องทำแน่ต้องทำได้แน่ๆถ้าผมทำตามกระบวนการเคร่งครัดเช่นงานขายประกันแต่ผมมักไม่ยอมทำตามไม่ยอมทำการวางแผนเสนอหรือทำเอกสารเสนอผมกลัวอะไรไม่รู้ผมคุณถามว่ากำทำไงดีผมคิดว่าคุณต้องทำความเข้าใจในส่วนที่ไม่อยากทำคือมันมีส่วนหนึ่งที่รู้ว่าต้องทำยังไงกับอีกส่วนที่ไม่อยากทำซึ่งส่วนที่ไม่อยากทำเนี่ยมันมีอำนาจแบบประเภททำงานอยู่ข้างใต้ดินนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเรารู้จักแล้วเขาจะเป็นพวกที่ดีกับเราแต่พูดแล้วคุณอาจจะงงว่าทำได้ยังไงเขาลองเปิดใจดูและทำความรู้จักกับส่วนที่ไม่อยากวางแผนดูนะครับอันนี้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบทเรียนข้างใจเลยนะครับบทเรียนแก้ปมข้างใจเพราะว่ามันมีความขัดแย้งภายในบางอย่างที่เราไม่เข้าใจมันกลัวถูกคนเกลียดไม่กล้าปฏิเสธเป็น people pleaser แก้ได้ไหมแก้ได้ครับเพียงแต่ว่าแก้ไม่ได้ด้วยการคิดและฟังมันต้องเข้าไปเยียวยาข้างในเคยทุกข์ถึงขนาดไม่อยากอยู่แต่วันนี้กลับมาเรียนรู้การรักษาใจและยอมรับความเป็นจริงทำให้มีความสุขมากมีพลังเดินต่อและชอบฟังอาจารย์มากยินดีนะครับอายุ 30 plus อยากเกษียณแล้วเพราะรู้สึกการใช้ชีวิตวัยทำงานต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกเป็นหลักทำให้เชื่อมต่อภายในไม่ค่อยได้เพราะดูไม่ทันต้องรอเวลาได้อยู่คนเดียวถึงสามารถเชื่อมได้ถ้าคนที่ฝึกเชื่อมต่อกับตัวเองได้คล่องจะสามารถรับรู้ภายในระหว่างปฏิสัมพันธ์ได้ไหมได้ครับเพราะมันจะคล่องขึ้นแล้วผมคิดว่าคุณต้องฝึกทั้งสองอย่างเพราะคนเราต้องการชุมชนครับคุณหมอพูดเป็นชั่วโมงทำไมดูสดใสเสียงไม่ตกจริงๆเสียงแตกแห้งลงนะครับนั่นเป็นเหตุที่ผมต้องมีเครื่องดื่มซึ่งเป็นชามิ้นที่ไม่ร้อนแล้วนะครับดูคุณหมอไม่เหนื่อยมีเคล็ดลับไหมก็กินนอนออกกำลังกายแล้วก็ดูแลจิตใจทำสิ่งที่เบิกบานนะครับอยากทำกิจกรรมดีๆแต่ไม่ลงมือเกิดจากอะไรแก้ยังไงเป็นหลักการเดียวกันเลยนะครับคือเรื่องนี้ผมว่ามันจะต้องจริงๆคุณต้องกลับไปดูเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งที่ผมเคยคุยด้วยนะครับคือมันอยู่ในโลกของความนึกคิดมันไม่ได้อยู่ในโลกของการลงมือทำครับดังนั้นคุณจะต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในโลกของความนึกคิดนานคุณจะต้องพยายามฝึกทำอะไรก็ได้ที่ได้ลงมือทำไปก่อนเช่นสมมติว่าคุณอยากจะวิ่งในตอนเช้าเนี่ยนะครับหลักสำคัญก็คือคุณอย่าทำให้การวิ่งตอนเช้าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณตื่นสายคุณก็วิ่งสายๆอย่างน้อยวิ่ง5นาทีกระโดดวิ่งอยู่ในห้องนอนก็ยังได้ทำแบบก้าวเล็กๆไปก่อนให้ได้ขยับทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทำแบบไม่ต้องคิดมากไอ้ก้าวเล็กๆนี่จะช่วยได้ง่ายมากนะครับคือเริ่มต้นจากการออกในบ้านก่อนเพราะถ้าคุณจะออกไปวิ่งข้างนอกนะครับบางทีต้องเอามีรองเท้าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องมีขั้นตอนถึงเวลาเราไม่อยากไปละให้ทำในบ้านเลยจนกระทั่งคุณรู้สึกว่ามันดียังไงคุณค่อยไปขยับก็ได้ตัวนี้เป็นการทดลองแล้วคุณต้องค่อยๆปรับไปนะครับเมื่อได้ฟังสดขอบคุณคุณหมอมากช่วยเหลือคนเพื่อนน้อยชอบฟังมากตอนนี้ชีวิตไม่มีความเบิกบานลูก3คนเล็กเพิ่งเกิดลูก3คนลูก3คนเล็กเพิ่งเกิดสามีไม่ค่อยคุยด้วยตั้งแต่มีลูกคนแรกอยากมีชีวิตยาวนานนึกถึงชีวิตตอนลูกโตถ้าสามีไม่ค่อยคุยด้วยแต่คุณยังอยู่กับลูกแล้วลูกคนเล็กเพิ่งเกิดคุณก็คงจังง่วนอยู่กับการเลี้ยงลูกคนเล็กอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะเหนื่อยอยู่ในช่วงหลายจริงๆเลี้ยงเด็กจะเหนื่อยที่สุดในช่วง6เดือนแรกนะครับ พอเขาเริ่มระบบเข้าที่แล้วก็เลี้ยงเบาง่ายขึ้นเพราะก็เริ่มช่วยตัวเองแล้วก็ง่ายขึ้นก็คุณจะมีเวลากับตัวเองมากขึ้นก็ตอนที่ลูก3คนอยู่ในระบบการศึกษาซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูแลระบบชีวภาพการกินการนอนการบริหารร่างกายเคลื่อนไหวของเรากับการมีความสุขง่ายๆคราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาภารกิจของชีวิตเมื่อลูกคุณโตและเข้าโรงเรียนคุณจะมีเวลามากขึ้นค่อยๆทำไปทีละขั้นนะขั้นนี้เรามีลูกเล็กเราก็ดูแลเขาแล้วก็ดูแลตัวเองพอลูกเล็กออกไปเดินทางเข้าสู่การศึกษาเราก็เริ่มเอาเวลาที่ได้มาในการขยับการจัดเวลาของตัวเราเพิ่มขึ้นส่วนสามีผมตอบไม่ได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะต้องการทดลองในการเชื่อมต่อความรู้สึกกับเขาทางใดทางหนึ่งขออนุญาตเรียนปรึกษาคุณหมอรบกวนขออีเมลจะได้ไหมผมงดรับการปรึกษาส่วนตัวแล้วก็งดรับเคสใหม่แล้วนะครับแต่ว่าสามารถแนะนำนักจิตบำบัดรุ่นน้องให้ได้นะครับก็ติดต่อทางไลน์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็มีหลายคนติดต่อมาผมก็ส่งไปโดยผมไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับแค่เหมือนกับจับคู่ระหว่างคนที่อยากจะได้รับการปรึกษากับคนที่มีคุณสมบัติในการผ่านการอบรมมาสำหรับที่จะให้เป็นการปรึกษาได้ซึ่งระบบนี้จะชัดมากขึ้นในปีหน้านะครับไม่ใช่ของส่วนตัวผมนะครับหมายถึงของประเทศที่กรมสุขภาพจิตกำลังพัฒนาอยู่นะครับอยากไปแคมป์ด้วยค่ะแต่มีแมว5ตัวฝากใครก็ไม่ได้เอาไปฝากโรงแรมแมวก็ค่าใช้จ่ายเยอะจริงครับสัตว์เลี้ยงกลายเป็นภาระอย่างหนึ่งในเวลาที่เราอยากจะทำภารกิจแบบนี้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมันมีแคมป์บางแคมป์ที่รับสัตว์เลี้ยงด้วยเพียงแต่ผมไม่ทราบรายละเอียดคุณต้องลองค้นดูแล้วก็ผมก็นั่งนึกนะครับว่าถ้ามันมีสัตว์เลี้ยงหลายแคมป์มันจะทำอะไรวุ่นวายกันแค่ไหนนะครับตรงนี้คุณต้องลองไปทดลองดูตอนนี้ชีวิตไม่มีเพื่อนมีลูกเล็ก3คนชีวิตไม่มีความเบิกบานสามีไม่คุยตั้งแต่แต่งงานกันจนถึงวันนี้เราคิดได้ว่าเราไม่ได้มีความเป็นเพื่อนกับสามีเลยเมื่อกี้ผมได้ตอบคุณไปแล้วนะครับว่าให้ทำตามเฟสตามโจทย์ของชีวิตในเวลานั้นเนื่องจากคุณมีลูกคนเล็กขอให้คุณอยู่กับการเลี้ยงลูกแล้วก็มีความสุขกับการเห็นการเติบโตของลูกนะครับเพราะว่าแม่ที่กำลังทุกข์ใจเวลาที่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะส่งผลกับพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเขาซึ่งมันจะกลายเป็นปมอย่างหนึ่งของเด็กได้โดยที่แม่ไม่ตั้งใจนะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีความทุกข์อยู่คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือไม่เช่นนั้นความทุกข์ของคุณจะส่งผ่านไปถึงลูกได้ด้วยแล้วมันจะปรากฏอาการตอนเขาโตนะครับบางทีตอนเด็กเราไม่รู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรมีความรู้สึกเกลียดคนในครอบครัวเพราะเขาทำเราเจ็บปวดแค่เดินผ่านและเห็นก็แย่ไปหมดจะจัดการยังไงมันเป็นปมครับคุณจำเป็นที่ต้องจัดการด้วยกระบวนการที่ใช้เวลาทำงานข้างในครับมีความสุขมากดูเหมือนความสุขเยอะขึ้นทุกวันแก้ยังไงดีครับอะไรทำให้คุณอยากแก้ล่ะครับทำไมถึงอยากแก้ไม่ทราบว่ายาจิตเวชทำให้น้ำหนักขึ้นได้ไหมได้ครับแล้วแต่ตัวด้วยบางตัวขึ้นมากบางตัวขึ้นน้อยบางตัวก็อาจจะลดได้นักจิตบำบัดกับจิตแพทย์ต่างกันยังไงผมเคยพูดหัวข้อนี้เลยนะครับโดยหลักจิตแพทย์ก็จบหมอมานะครับจิตแพทย์ส่วนหนึ่งก็ทำงานจิตบำบัดด้วยแต่คำว่านักจิตบำบัดก็ไม่จำเป็นต้องจบหมอหรือจิตแพทย์มาในต่างประเทศก็มีทั้งนักจิตวิทยานักสังคมเขาใช้คำว่าโซเชียลเวิร์กเกอร์นะครับที่มาเทรนเป็นทางทำงานทางคลินิกและมันมีสายวิชาชีพที่ไหลมาทำงานจิตบำบัดได้หลากหลายกว่าส่วนจิตแพทย์ก็ต้องจบหมอมาก่อนนะครับมีแนวทางสื่อสารกับคนที่เป็นออทิสติกผู้ใหญ่ไหมมีโจทย์กับสามีคุยกันแทบไม่เข้าใจผมไม่มีความสามารถเรื่องนี้เลยครับมีข้อจำกัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ด้วยนะครับยาเซอร์คาดินกินแล้วจะอันตรายไหมนอนไม่หลับควรกินไหมมันเป็นยาเมลาโทนินที่อยู่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าเมดิคอลเกรดนะครับคือผลิตโดยบริษัทยาแน่นอนเวลาเขาผลิตเขาก็จะเคลมนะครับอ้างว่ามันเป็นเมลาโทนินซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราความเสี่ยงในการเสพติดก็จะบอกว่าไม่มีแต่ว่าผมอยากให้คุณจัดระบบการนอนด้วยการดูแลเรื่องสุขอนามัยในการนอนให้ดีก่อนแล้วค่อยมาใช้สารพวกนี้เพิ่มเติมทีหลังครับซึ่งได้พูดไปตอนหนึ่งเลยทั้งตอนเรื่องของการนอนหลับให้มีคุณภาพนะครับ ภาวะแอนฮีโดเนียเคว้งคว้างหมดหวังทานยาอยากทราบว่าควรพบนักจิตบำบัดหรือหมอเพื่อปรับยาอาจจะต้องทำทั้งสองอย่างครับอยากออกกำลังกายก็มีข้ออ้างตลอดเบื่อตลอดไม่อยากทำอะไรถ้ากรณีนี้คุณอาจจะต้องอาศัยยาในช่วงแรกครับแต่ว่ายาอย่างเดียวจะไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณนี่คือทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับในหัวข้อเคล็ดลับ6ประการเพื่อความสุขและสุขภาพวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 2:00 นครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ